Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Η ώρα είναι 2 ακριβώς και αμέσως τώρα αρχίζει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM. Στο μικρόφωνο Νίκος Τραβελάκης και πάμε αμέσως να δούμε σε τίτλους τα μεγάλα γεγονότα της ημέρας. Σοκ σε σχολείο στα Πατήσια. Μαθητές δημοτικού ξυλοκόπησαν λισαλέα μέχρι λιποθυμίας 11χρονο συμμαθητή τους την ώρα του διαλύματος. Στο πέδον ο μαθητής με τραύματα σε όλο το σώμα. Έκανε καταγγελία η μητέρα στην αστυνομία. Έδωσε κατάθεση μέσα στο νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται ο γιος της. Με άρωμα γυναίκα στα ψηφοδέλτια επικρατείας. Επικεφαλή στη λίστα της Νέας Δημοκρατίας η Ειρήνη Αγαπηδάκη, γραμματέας δημόσιας υγείας και πρώην εθνική συντονίστρια για τα προσφυγόπουλα. Στις άλλες 5 γαλάζιες εκλόγιμες θέσεις Κυλακάκης, Χρήστος Τηλιανίδης, Ιωάννα Λιτρίβη, Γιώργος Σταμάτης και Νεφέλη Χατζή Ιωαννίδου. Μητσοτάκης δεν είναι ψηφοδέλτιο celebrities, θέλουμε πρόσωπα με αναγνώριση και όχι αναγνωρισιμότητα. Αντίδραση ΣΥΡΙΖΑ στις εκλόγιμες θέσεις κολλητοί, υπουργοί και γενικοί γραμματείς. Σε λίγο ανακοινώνει ο Αλέξης Τσίπρας στο ψηφοδέλτιο του επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ το απόγευμα, ο Νίκος Ανδρουλάκης του ΠΑΣΟΚ. Όλα τα ονόματα, τα νέα πρόσωπα και οι εκπλήξεις. Νέες κόντρες για τις μετεκλογικές συνεργασίες. Μητσοτάκης από την Ξάνθη κατά Ανδρουλάκη. Δεν εμπιστεύομαι εκείνον που αρνείται να είναι πρωθυπουργός, ο αρχηγός του πρώτου κόμματος. Επίθεση και κατά Τσίπρα που μίλησε για κυβέρνηση ανοχής. Αυτό είναι κυβέρνηση ενοχής, λέει ο Μητσοτάκης. Ανδρουλάκης κατά Μητσοτάκη και Τσίπρα. Σήμερα έχουμε ένα λαϊκισμό, λέει, με γραβάτα σε σχέση με το λαϊκισμό χωρίς γραβάτα που ζήσαμε το 2015. Ο Μητσοτάκης είναι ο γαλάζιος ΣΥΡΙΖΑ. Δημήτρης Κουτσούμπας, γραμματέας ΚΚΕ από Μυτιλίνη, όποια κυβέρνηση και να βγει θα είναι χειρότερη από την προηγούμενη. Βαρουφάκης, δεν δίνω ψήφο ανοχή σε κανέναν. Συνεχίζει το εμφύλιος στο κόμμα Βελόπουλου. Προκλήσεις από οπαδούς του Χρυσαυγίτη Κασιδιάρη σε σημερινή δίκη του. Κάθεσε στο εδόλιο μαζί με τον πρώην αρχηγό της Χρυσής Αυγής Μιχαλολιάκο και τον Παναγιώτη Ηλιόπουλο και οι τρεις κατηγορούμενοι για υποκίνηση ρατσιστικού μίσους. Αθωώθηκαν. Προσφυγή στον Άριο Πάγο κατά Κασιδιάρη για την επωνυμία του κόμματός του Έλληνες. Τη διεκδικεί ο Δημήτρης Μιχάκης. Και προσφυγή Μπογδάνου κατά Τζίμερου για την ονομασία Εθνική Δημιουργία μετά τον αποκλεισμό του κόμματος Μπογδάνου Εμφιετζόγλου λόγω ονομασίας από τον Άριο Πάγο. Οργιάζουν οι φήμες για την υγεία του Ερντογάν. Ακύρωσε και το σημερινό του πρόγραμμα μετά τη χθεσινή διαδικτυακή του εμφάνιση με τον Πούτιν. Ο Τσαβούσογλου κατηγορεί τη Δύση για σπέκουλα με την υγεία του Τούρκου Προέδρου και επικαλείται τον Αλλάχ. Κίνηση κλειδί πριν από λίγο εν ώψη τουρκικών εκλογών. Οι Κούρδοι ανακοίνωσαν στήριξη στον Κιλιτσδάρογλου, ο οποίος έκανε ρελάνς μετά το χθεσινό κοινό σόου Πούτιν-Ερντογάν, δηλώνοντας το Time: «Εμείς θα αποκαταστήσουμε τη σχέση μας με Ηνωμένες Πολιτείες, ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκή Ένωση». Ο ΑΚΑΡ προκαλεί πάλι για το Αιγαίο και την επέκταση των ελληνικών χωρικών υδάτων. Απάντηση Μητσοτάκη, εμείς τους βοηθήσαμε στους σεισμούς και τώρα προκαλούν. Είμαστε συνεπείς, δεν είμαστε αφελείς. Κόλαση στο Σουδάν λίγες ώρες μετά την απογείωση του ελληνικού ΣΕ 130 με τους κομάντος που απεγκλώβησαν σόους 20 Έλληνες και 19 ξένους. Χτυπήθηκε από παραστρατιωτικούς τουρκικό ΣΕ 130 κοντά στο Χαρτούμ, όπου είχε πάει και εκείνο για να διασώσει πολίτες. Ένας τραυματίας, λένε οι Σουδανοί, δεν υπάρχει τραυματίας, λέει η Άγκυρα. Ο Μητσοτάκης πήγε τη νύχτα στην Ελευσίνα για να συγχαρεί τους Έλληνες κομάντος. Μια από τις μεγαλύτερες ρωσικές επιθέσεις των τελευταίων μηνών στην Ουκρανία, μπαράζ πυραυλικών χτυπημάτων σε Κίεβο και δεκάδες πόλεις, τουλάχιστον 12 άμαχοι νεκροί, πολλοί τραυματίες, ισοπεδώθηκαν και πολυκατοικίες. Ζελένσκι, τα νέα πλήγματα φέρνουν πιο κοντά τη Μόσχα στην αποτυχία και στην τιμωρία. Αποκάλυψη πριν από λίγο από τη Δανία. Ρωσικό πολεμικό πλοίο με υποβρύχιο τσέπη στον εξοπλισμό του ήταν στον τόπο του σαμποτάζ των αγωγών Nord Stream πριν από τις εκρήξεις. Επικαλείται ντοκουμέντα με 26 φωτογραφίες. Απίστευτη εξέλιξη στο BBC. Παραιτήθηκε ο πρόεδρος του μετά την αποκάλυψη ότι ο διορισμός του ήταν ανταμοιβή γιατί είχε μεσολαβήσει, ακούστε, δεν είναι δυνατόν, να πάρει δάνειο ο τότε Βρετανός πρωθυπουργός Τζόνσον ύψους 800.000 λιρών. Ο πρόεδρος του BBC είχε μεσολαβήσει πριν γίνει πρόεδρος να πάρει ο πρωθυπουργός δάνειο. Προεκλογικό σόου Τραμπ στην πρώτη ομιλία του σε συγκέντρωση μετά την άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος του, κορόιδεψε από το βήμα με θεατρικό στυλ τον Biden, θέλοντας να δείξει ότι έχει άνοια και δεν θα μπορέσει να διεκδικήσει δεύτερη θητεία στα 82 του. Επεισόδια χωρίς προηγούμενο στον αγώνα Real Partizan στη Μαδρίτη για την Ευρωλίγα του μπάσκετ. Αυστραλός παίκτης της Partizan κινδύνευσε να μείνει παράλυτος μετά από λαβή τζούντο παίχτη της Ρεάλ με ύψος 2,04 και βάρος 123 κιλά κατά τη διάρκεια πρωτοφανού συμπλοκής στο γήπεδο μεταξύ των παικτών. Μηδενίστηκε η Ρεάλ. Απόψε ο Ολυμπιακός στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας κόντρα στη Φενέρμπαχτσε για το 2-0 και την πρόκριση στο Final Four της Ευρωλίγκας. Ούτε στο Πανθεσσαλικό, ο τελικός ποδοσφαίρου ΑΕΚ ΠΑΟΚ, απίστευτος διασυρμός για το ελληνικό ποδόσφαιρο, ίσως να γίνει στη Λάρισα. Και στο μέτωπο του καιρού, αισθητή πτώση της θερμοκρασίας σε όλη τη χώρα και στην Αθήνα. Καλό γενικά καιρό το Σαββατοκύριακο προβλέπουν οι μετεωρολόγοι. Συννεφιασμένη Πρωτομαγιά με τοπικές βροχές. Άρχισε ήδη δειλά-δειλά η έξοδος της Πρωτομαγιάς. Ρεκόρ όλων των εποχών για τον Απρίλιο, οι 39 βαθμοί χθες στην Κόρντοπα της Ισπανίας. Σε λίγο η αναλυτική πρόβλεψη από τον Παναγιώτη Γιαννόπουλο.
Το θέμα της ημέρας.
Λοιπόν, και θα αφήσουμε για λίγο στην άκρη τα πολιτικά για το πρώτο θέμα της ημέρας. Είναι μαζί μας στο στούντιο ο Θεοδόσης Πάνου. Θεοδόσης, καλό απόγευμα.
Καλό απόγευμα.
Διότι αυτό που έγινε στο δημοτικό σχολείο, δημοτικό να το ξαναπώ, όχι γυμνάσιο, τελικείο, δημοτικό σχολείο στα Πατήσια, δεν έχει προηγούμενο. Δεν το θυμάμαι ποτέ ξανά στη χώρα μας. Και έρχεται λίγο καιρό ο Θεοδόσης μετά το άγριο μπούλινγκ σε μαθητή του Αρσακίου, λυκείου τουλάχιστον σε αυτή την περίπτωση, για το οποίο ο δικηγόρος του μαθητή, της οικογένειας του μαθητή, λέει ότι έξι που του πέρασαν την πατονιά στο λαιμό και πήγαν να τον πνίξουν, παραμένουν ατιμόρυτοι και είναι ακόμα στο σχολείο.
Βέβαια, και το σχολείο προσπαθεί να υποβαθμίσει, λέει, και το, ναι, το γεγονός.
Λοιπόν, τι έγινε?
Ωστόσο, το καινούργιο περιστατικό είναι, είναι πραγματικά σοκαριστικό, γιατί συζητούμε για παιδιά 11 και 12 ετών. Και ιδιαίτερα όταν πέφτουν γροθιές και το παιδί είναι λιπόθυμο, εκεί καταλαβαίνουμε την αγριότητα του ξυλοδαρμού. Όλα ξεκίνησαν.
Θεοδόση, το περιστατικό αποκαλύπτεται σήμερα. Συνέβη Τετάρτη μεσημέρι,
στις 26 του μήνα,
στο προαύλιο δημοτικού σχολείου στα Πατήσια.
Στα Πατήσια, όταν πια έχουμε διάλειμμα και το 11χρονο παιδί κάθεται στο προάβλιο. Ξαφνικά το κυκλώνει μια ομάδα παιδιών, κατά άλλους 4-5 άτομα, κατά άλλους 7-8 παιδάκια. Τέλος πάντων, το κυκλώνουν το παιδί και χωρίς ουδεμία αιτία αρχίζουν και το γρονθοκοπούν στο πρόσωπο, στο σώμα. Είναι τόσο άγριος ο ξυλοδαρμός που το παιδί πέφτει λιπόθυμο στο προάβλιο. Ενεργοποιούνται οι δάσκαλοι, προσπαθούν να συνεφέρουν το παιδί, ειδοποιείται παράλληλα η μητέρα του. Φτάνει άμεσα στο σημείο, παίρνει το παιδί με το αυτοκίνητο το οποίο έχει συνέλθει και κατευθύνεται προς το αστυνομικό τμήμα Πατησίων προκειμένου να κάνει την καταγγελία. Μέσα στο αυτοκίνητο όμως το παιδί από τον ξυλοδαρμό που έχει υποστεί λιποθυμά εκ νέου, με αποτέλεσμα η μητέρα να κάνει αναστροφή με το αυτοκίνητο να πάει στο παιδόν για να προσφερθούν.
Συγγνώμη, μιλάμε για παιδιά 11 χρονών.
Ακριβώς.
Που ξυλοκόπησαν μέχρι λιποθυμίας παιδί 11 χρονών στο διάλειμμα.
Ακριβώς.
Το παιδί λιποθύμησε
δύο
και
φορές.
Το πήγε η μητέρα λιπόθυμο στο παιδόν.
Λιπόθυμο στο παιδόν. Εκεί οι γιατροί βεβαίως του προσέφεραν τις πρώτες βοήθειες. Το παιδί, πρέπει να σας πω, παραμένει στο παιδόν. Χθες έκαναν μια προσπάθεια οι αστυνομικοί να μιλήσουν με το παιδί. Το παιδί, μόλις είδε τους αστυνομικούς, έβαλε τα κλάματα. Το παιδί είναι φοβισμένο σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε. Τα τραύματα του έχουν αντιμετωπιστεί. Οι γιατροί λένε όμως πώς θα αντιμετωπιστεί το μεγάλο ψυχολογικό τραύμα που έχει υποστεί το παιδί αυτό με τις φοβίες πια που το διακατέχουν.
Ήταν τόσο σφοδρά τα χτυπήματα που ανησύχησαν οι γιατροί ακόμα και για εσωτερικές αιμορραγίες.
Ακριβώς.
Μίλησαμε νωρίτερα, με τον διοικητή του νοσοκομείου παιδών, τον κύριο Παπασάβα, που μου είπε, τον ενημέρωσαν οι γιατροί, ότι το παιδί πρέπει να παραμείνει προληπτικά για νοσηλεία στη χειρουργική κλινική για παρακολούθηση, για να δουν μήπως στο κεφάλι.
Έχει κάποια συνέπεια από αυτά τα σφοδρά χτυπήματα. Γιατί όταν συζητούν ότι 11χρονα παιδιά γρονθοκοπούν μέχρι λιποθυμίας. Δεν υπερβάλλω. Κυριολεκτό.
Και παρακαλώ να δούμε πολύ τι θα γίνει με την αστυνομία. Διότι
και θα σας εξηγήσω
και
για την αστυνομία. Τι γίνεται εδώ και να δούμε τον νόμο. Αλλά όταν φτάνουμε στο σημείο, ακόμα και στο ενημερωτικό της αστυνομίας να μιλούν για γρονθοκόπημα, τότε καταλαβαίνουμε την αγριότητα. Εδώ όμως συζητούμε για παιδιά 11 και 12 ετών, τα οποία προφανώς και έχουν το ακατεδίωκτο, δεν έχουν όμως το ακαταδίωκτο, οι γονείς των παιδιών που έχουμε το γνωστό πλημέλημα περί παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου. Διότι όταν τα παιδιά φτάνουν να γρονθοκοπούν ένα άλλο παιδάκι 11 ετών μέχρι λιποθυμίας, τότε κάτι συμβαίνει. Τότε πρέπει να δούμε το θέμα εντελώς διαφορετικά και όχι ποινικά.
Και να το ξαναπώ, όλα αυτά γίνονται μετά την ιστορία bullying με την πετονιά που πήγαν να πνίξουν το παιδί στο Αρσάκιο. Με το δικηγόρο να λέει ότι κάνω ασφαλιστικά μέτρα, διότι αυτό που μας λέει ο πραγματογνώμονας που ορίσαμε, λέει ο κύριος Σπύρος Δημητρίου, συνιστά, όπως αποδεικνύεται από την εξέταση του παιδιού, του θύματος, απόπειρα ανθρωποκτονίας.
Βεβαίως.
Και το σχολείο δεν κάνει τίποτα, λέει, και ζητάμε τουλάχιστον κάνουμε ασφαλιστικά μέτρα, ώστε να μην προαυλίζονται έστω που δεν έχουν αποβληθεί τα παιδιά, με το παιδί που έχει ψυχικά τραύματα πέραν των σωματικών. Και συνεχίζουν να είναι τα παιδιά μαζί με το θέμα.
Εγώ θα παρακαλούσα τους υπευθύνους του σχολείου να ρίξουν μία ματιά στην ιατροδικαστική εξέταση του παιδιού. Μόνο αυτό. Ας ρίξουν μία ματιά στην ιατροδικαστική εξέταση. Το περιστατικό είναι πάρα πολύ σοβαρό.
Τι να πω. Περιμένουμε τα νεότερα. Αν έχεις κάτι νεότερο από την αστυνομία, θα δώσει. Σε ευχαριστούμε. Μία τελευταία σοβαρή εξέλιξη, κυρίες και κύριοι, για την τραγωδία στα Τέμπη με 57 νεκρούς. Έχουμε νέες διώξεις. Και αυτή τη φορά πολύ ψηλά. Σας το έχουμε πει εδώ και πάρα πολύ καιρό από τότε, ότι θα έρθει η ώρα των διώξεων σε επίπεδο κορυφής. Ο εφέτης, λοιπόν, ειδικός ανακριτής, άσκησε διώξεις σε βάρος του πρώην Προέδρου του ΟΣΕ και δύο μελών της Επιτροπής Αξιολόγησης Μετατάξεων, οι οποίοι είχαν ανάψει το πράσινο φως, τα στελέχη αυτά του ΟΣΕ, για να μεταχθεί ως σταθμάρχης και να κάνει βάρδια τη μοιραία νύχτα μόνος του, όπως απεδείχθη τελικά, στον σταθμό της Λάρισας, με αποτέλεσμα να έρθει αυτή η τραγωδία με τους 57 νεκρούς. Ξαναλέω, ο εφέτης ανακριτής στη Λάρισα άσκησε τρεις νέες διώξεις για την τραγωδία στα Τέμπη. Μεταξύ αυτών διώκεται ο πρώην πρόεδρος του ΟΣΕ. Παρέλειψα επειδή είδα την είδηση για τον ΟΣΕ να σας πω ότι μίλησε νωρίτερα για τον ξυλοδαρμό, τον άγριο ξυλοδαρμό του 11χρονου μαθητή από συμμαθητές του στο προάβλιο Δημοτικού Σχολείου στα Πατήσια, ο Μιχάλης Γιαννάκος, στο Μάνο Νηφλίου, ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, των νοσοκομειακών γιατρών. Για να δούμε τι λέει για την κατάσταση της υγείας του 11χρονου μαθητή.
Πρώτα απ' όλα ήθελα να σας ρωτήσω αν έχετε μήπως κάποιο νέο, επειδή μιλούσαμε νωρίτερα για τον 11χρονο από τα Πατήσια, επειδή το παιδί έφτασε λιπόθυμο στο νοσοκομείο. Μήπως κάτι γνωρίζετε από τους συναδέλφους σας?
Ναι, μίλησα πράγματι σήμερα το πρωί με συναδέλφους. Μου είπαν ότι είναι καλά στην υγεία του και είναι σε επικοινωνία οι κοινωνικές υπηρεσίες στο νοσοκομείο με την οικογένεια, προκειμένου το παιδί να βγει με ασφάλεια από το νοσοκομείο στο οικογενειακό του περιβάλλον.
Πάμε τώρα στην πολιτική επικαιρότητα. Σήμερα ξεχωρίζει η μάχη των ψηφοδελτίων επικρατείας. Το ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, της Νέας Δημοκρατίας. Σε λίγο ο Αλέξης Τσίπρας, το απόγευμα ο Νίκος Ανδρουλάκης, Γιώργος Λικουρέτζος μαζί μας για το ψηφοδέλτιο επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας με άρωμα γυναίκας και επικεφαλής την Ειρήνη Αγαπηδάκη, Γιώργο.
Καλό μεσημέρι. Πρόκειται για ένα αντιστάρο, όπως το χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός, ψηφοδέλτιο επικρατείας. Με πολλές επιλογές για τις οποίες, όπως είπε χαρακτηριστικά, θα χρειαστεί πολλοί κόσμος ενδεχομένως να κάνει μια αναζήτηση στις σχετικές μηχανές στο διαδίκτυο. Όπως πολύ σωστά είπες, Νίκο, επικεφαλής είναι η κυρία Αγαπηδάκη, Γενική Γραμματέας Δημόσιας Υγείας μέχρι σήμερα και πρώην Εθνική Συντονίστρια για την Υποδοχή των Ανηλίκων. Μια επιλογή η οποία δείχνει και το βάρος το οποίο θέλει να ρίξει η κυβέρνηση στο μεταναστευτικό επίπεδο. Όπως χαρακτηριστικά έλεγαν από την Πειραιώς, πρόκειται για ένα ψηφοδέλτιο που δεν αποτελείται τόσο από στενές κομματικές επιλογές, αλλά από ανθρώπους που αντιπροσωπεύουν την κοινωνία και τις ανάγκες της και σηματοδοτούν έτσι τις δυνατότητες των Ελλήνων. Καθώς πρέπει να σου πω ότι για πρώτη φορά εφαρμόζεται και η συνταγματική και η αλλαγή της συνταγματικής αναθεώρησης για το ψήφο των αποδήμων. Έχουμε τρεις προερχομένους από την Ομογένεια, από τους αποδήμους, στα ψηφοδέλτια.
Και τρεις γυναίκες, τις τρεις από τις έξι εκλόγιμες θέσεις.
Θεωρητικό εκλογή. Την επιβεβαίωση της βούλησης του Πρωθυπουργού, του κ. Μητσοτάκη, για πολλές γυναίκες του ψηφοδέλτιο επικρατείας, πολλές γυναίκες στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας. Και μένει να δούμε αν η Νέα Δημοκρατία είναι ξανά κυβέρνηση, αν θα υλοποιήσει αυτό που έχει πει για πολλές γυναίκες και σε κυβερνητικές θέσεις της εκτελεστικής εξουσίας.
Πάντως εδώ στο στίγμα Πρωθυπουργός λέγοντας ότι επιλέγω πρόσωπο με βάση την αναγνώριση και όχι την αναγνωρισιμότητα. Δεν θέλω ψηφοδέλτιο celebrities και νομίζω ότι αυτό ήταν μια σαφής αιχμή για την υπόθεση Γεωργούλη, Γιώργο.
Ακριβώς, ακριβώς. Και μένει να δούμε και εκεί αν θα έχουμε μετά την επανέναρξη των εργασιών της Βουλής μετά τις εκλογές αυτή την περίφημη αλλαγή. Τον τρόπο εκλογής των Ευρωβουλευτών.
Θα το κάνει με λίστα.
Με λίστα. Λίστα.
Ναι, ακριβώς. Γιατί δεν ήταν μόνο θέμα του ΣΥΡΙΖΑ η υπόθεση, η επιλογή Γεωργούλη. Όλα τα κόμματα ή τα περισσότερα τουλάχιστον έκαναν επιλογές με βάση και την αναγνωρισιμότητα. Να ακούσουμε πριν συνεχίσει με τα άλλα ονόματα τι είπε ο κ. Μητσοτάκης και την πρώτη δήλωση που έκανε η Ειρήνη Αγαπηδάκη.
Όταν σκεφτόμουν τη σύνθεση του ψηφοδελτίου επικρατείας, ήθελα να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Να επιβραβεύσω μέσα από τη συμμετοχή σε αυτό το ψηφοδέλτιο, το οποίο θυμίζω ιστορικά αποτελεί το προνόμιο της αποκλειστικής επιλογής των προέδρων του κόμματος, γυναίκες και άντρες που έχουν πραγματικά διακριθεί για τη δουλειά τους και όχι κατά ανάγκη πρόσωπα τα οποία να κομίζουν στην πολιτική σκηνή υψηλά επίπεδα αναγνωρισιμότητας. Αναζητούσα με άλλα λόγια πολύ περισσότερο την αναγνώριση και λιγότερο την αναγνωρισιμότητα, πολύ περισσότερο το είναι από το θεαθήνε. Και γι' αυτό και επέλεξα σε αυτό το ψηφοδέλτιο επικρατείας μια σειρά από πρόσωπα που η καθεμία και ο καθένας ξεχωριστά έχουν τη δικιά τους αναφορά και τη δικιά τους διαδρομή.
Θα δώσουμε μαζί με τα στελέχη της παράταξης αυτόν τον αγώνα σε κάθε γωνιά της πατρίδας για να πείσουμε τους Έλληνες πολίτες, προτάσσοντας μια και μόνη δέσμευση: σκληρή δουλειά και αποτελεσματικότητα.
Τώρα πάμε στις υπόλοιπες θέσεις. Στη θέση νούμερο 2 το περιμέναμε, Θόδωρος Κυλακάκης.
Όλα πριν ρωτήσει Υπουργός Οικονομικών, μια σαφής ένδειξη του Πρωθυπουργού να πιστώσει ένα μεγάλο μερίδιο επιτυχίας της οικονομικής πορείας της χώρας, τιμώντας έτσι και τον κύριο Σκυλακάκη με την δεύτερη και εκλόγη
μετά. Χρόνια στενό συνεργάτη.
Ακριβώς. Και νυν βουλευτής επικρατείας, είχε λάβει τη θέση μετά το θάνατο της Μαριέτας Γιαννάκου. Στην τρίτη εκλόγιμη θέση, ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης, κ. Χρήστος Τηλιανίδης, είναι υποχρεωτική η επιλογή μέσα στην πρώτη τριάδα ενός Έλληνα εκ των αποδήμων. Είναι η επιλογή της Νέας Δημοκρατίας, προκειμένου, όπως είπε και ο ίδιος ο κ. Τηλιανίδης, ο ελληνισμός να ενδυναμώσει, διότι βρίσκεται σε μια πάρα πολύ κρίσιμη φάση.
Και στη θέση 4, μία ακόμα νέα γυναίκα.
Ακριβώς, η κυρία Ιωάννα Λιτρίβη, διευθύνουσα σύμβουλος στον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσώπων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού, κοινωνική επιστήμον με σπουδές στις πολιτικές επιστήμες, ήταν υποψήφια το 2019 στο ψηφοδέλτιο της Αρκαδίας, εκλόγιμη θέση και αυτή. Στην πέμπτη επίσης εκλόγιμη θέση, όπως δείχνουν και οι δημοσκοπήσεις, ο κύριος Γιώργος Σταμάτης, Γενικός Γραμματέας Καταπολέμησης της Φτώχειας.
Γνωστό μας πρόσωπο, έκτη... έχουμε μιλήσει πολλές φορές μαζί του.
Βέβαια, πολλές φορές. Και στην έκτη θέση, η οποία φαίνεται πως επίσης θα είναι εκλόγιμη για το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας, η κυρία Νεφέλη Χατζιωαννίδου, ο περισσότερος κόσμος τη γνωρίζει για τη δράση της στα θέματα γυναικών, είναι η εμπνεύστρια και ιδρύτρια της πλατφόρμας Υπέροχες Γυναίκες. Από εκεί και πέρα, τις θέσεις οι οποίες φαίνεται πως δεν θα εκλεγούν είναι η κυρία Μαρία Πολύζου στην 7η Μαραθωνοδρόμος, η κυρία Γεωργία Βαχαρίδη στην 8η και νομίζω ότι στην 9η θέση και εκεί έχουμε μια υποψηφιότητα με ιδιαίτερη σημασία, ενώ πρίτανη στο Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ο κύριος Νίκος Παπαϊωάννου με τον κύριο Μητσοτάκη να κάνει ειδική αναφορά λέγοντας ότι σηματοδοτεί, συμβολίζει τα όσα θέλει να κάνει η Νέα Δημοκρατία στον χώρο της παιδείας.
Και από τις άλλες θέσεις θα ξεχωρίσω μία μεταγραφή από το Κινάλ, τον Σπύρο Καρανικόλα. Τον θυμόμαστε μέχρι πρόσφατα στο Κινάλ, στη θέση 13. Και στη θέση 15 ένας άνθρωπος που ήταν δίπλα στον πατέρα του σημερινού πρωθυπουργού, του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, ο Αντώνης Γαρδέλης. Στη 15η και τιμητική
θέση. Είναι ενδεχομένως ο κύριος Γαρδέλης και ο άνθρωπος με την ισχυρότερη κομματική ταυτότητα στο ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας. Είναι ένα πολύ παλιό στέλεχος, το οποίο έχει αναγνωρισιμότητα στις κομματικές τάξεις της Νέας Δημοκρατίας σε όλη την Ελλάδα.
Γιώργο Λικουρέτη, σε ευχαριστούμε. Πάμε να δούμε τις τελευταίες πληροφορίες τώρα για το ψηφοδέλτιο επικρατείας στον ΣΥΡΙΖΑ. Θα το ανακοινώσει από στιγμή σε στιγμή ο Αλέξης Τσίπρας. Καταρχήν, Γιάννη Τσακίρης είναι μαζί μας. Γιάννη, καλό μεσημέρι. Έχουμε αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ για το ψηφοδέλτιο επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας.
Ναι, υπήρξε μια σκληρή αντίδραση από τον ΣΥΡΙΖΑ. Ουσιαστικά επέκριναν τις επιλογές του Πρωθυπουργού, πρέπει να σου πω. Μίλησα για κομματικό ψηφοδέλτιο επικρατείας και πλέον ουσιαστικά τώρα ετοιμάζονται να δώσουν τη δική τους απάντηση με το ψηφοδέλτιο επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό που τονίζουν από την Κουμουνδούρου είναι ότι με τις επιλογές του ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξάντλησε τις εκλόγιμες θέσεις σε κολλητούς, υπουργούς και γενικούς γραμματείς και δεν έδειξε καμία ενσυναίσθηση για τα διέξοδα του κόσμου, παντελή ένδια γύρωσης με την κοινωνία, πλήρης απομόνωση ενός απερχόμενου
τώρα
πρωθυπουργού, τονίζουν χαρακτηριστικά.
Πάμε στο ψηφοδέλτιο επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ξέρω αν πρέπει να περιμένουμε εκπλήξεις. Τα πιο πολλά ονόματα έχουν γίνει γνωστά, τα έχεις πει και εσύ. Ευάγγελος Αποστολάκης, Πόπη Τσαπανίδου, Όθων Ηλιόπουλος, ο καθηγητής ιατρικής στο Χάρβαρντ. Η Έλληνα Κρήτα θα είναι τελικά.
Φαίνεται ότι θα είναι επικεφαλής ο Όθωνας Ηλιόπουλος, ναι, ο καθηγητής ιατρικής στο Χάρβαρντ. Είναι και από την Ομογένεια. Πρέπει να σου πω ότι ακούγονται επίσης τα ονόματα της Λούκας Κατσέλη, του δικηγόρου του Διονύση Τεμπονέρα, της δημοσιογράφου, της γνωστής δημοσιογράφου της Έλληνας Ακρίτα, της πρώην υπαρχηγού της Ελλάδας Ζαχαρούλα Κυριγότη, της Ζορζέτας Λάλη με θητεία σε ανώτερες διευθυντικές θέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της γνωστής ερμηνεύτριας τραγουδίστριας της Τάνιας Τσανακλείδου και του Αλέκου Φλαμπουράρη στην τελευταία τιμητική θέση. Το έχει ζητήσει ο ίδιος και φαίνεται πως το κόμμα θα τον, ο Αλέξης Τσίπρας θα τον τιμήσει με αυτό. Θα έχουμε ανακοινώσεις από την Πόπη Τσαπανίδου σε λίγη ώρα.
Λοιπόν, μείνε μαζί μας Γιάννη για να έρθουμε σε λίγο στην, στο νέο γύρο σύγκρουση με τις μετεκλογικές συνεργασίες και μια αιχμηρή δήλωση της Πόπης Τσαπανίδου που θα την ακούσουμε με αφορμή τα όσα είπε ο Νίκος Δένδιας για τις υποκλοπές. Πάμε τώρα στο Πασόκ. Πάμε στην Μαριτίνα Ζαφυριάδου. Μαριτίνα, καλό μεσημέρι. Για να δούμε από εκεί τις τελευταίες πληροφορίες για το ψηφοδέλτιο επικρατείας του Πασόκ. Θα είναι τελικά η κυρία Χρονοπούλου η καταγγέλουσα τον Αλέξη Γεωργούλη για το βιασμό και το ξυλοδαρμό της? Δυστυχώς έτσι τη μάθαμε, αλλά είναι μια γυναίκα με πολύ σημαντική διαδρομή, νομική σύμβουλος της Κομισιόν και μέλος του ΠΑΣΟΚ.
Πολύ σωστά, και μέλος του πολιτικού γραφείου του ΠΑΣΟΚ. Καλό μας μέρη και από μένα. Είναι ανοιχτό λοιπόν το ενδεχόμενο να είναι η κυρία Χρονοπούλου επικεφαλής στο ψηφοδέλτιο επικρατείας. Η αλήθεια είναι ότι της έχει γίνει μια πρόταση εδώ και περισσότερο από δύο μήνες. Σήμερα όμως, πριν από λίγες ώρες, είχε ένα ραντεβού, ένα τετ-α-τετ με τον Νίκο Ανδρουλάκη, προκειμένου. Εκείνος πήρε τέλος πάντων την πρωτοβουλία, προκειμένου να το απαντήσει αν νιώθει ότι μπορεί να δεχτεί αυτή την πίεση στη χρονική συγκυρία τη συγκεκριμένη. Και δεδομένου ότι πολλοί από τους συναδέλφους, όταν θα τη φιλοξενούν σε κάποιο πάνελ ή σε κάποια συνέντευξη.
Μοιραία θα έρχεται εκεί η συζήτηση. Ναι.
Ακριβώς. Θα τη
ρωτήσω. Άρα δεν έχουμε ακόμα απόφαση, Μαριτίνα, αν θα είναι η κυρία Χρονοπούλου στο ψηφοδέλτιο επικρατείας.
Δεν έχουμε ακόμη απόφαση. Περιμένω. Αυτό όμως που έχει αλλάξει είναι το εξής. Ως τώρα ξέραμε ότι εφόσον είναι η κυρία Χρονοπούλου στο ψηφοδέλτιο επικρατείας, θα είναι δεύτερη. Γιατί εκπροσωπούσε τον απόδημο ελληνισμό, συν το ότι είναι μια νέα γυναίκα που υπάρχει μια ένδεια. Τώρα μένει ανοιχτό το ενδεχόμενο να είναι και επικεφαλή στο ψηφοδέλτιο επικρατείας, να είναι στην πρώτη θέση.
Ωραία, μόλις έχεις νεότερα θα μας ενημερώσεις γι' αυτό. Στις άλλες δύο πρώτες θέσεις, δύο πρόσωπα από το κομμάτι του σχεδιασμού και της επικοινωνίας του ΠΑΣΟΚ.
Φαίνεται ότι θα είναι ο εκπρόσωπος τύπου, ο Δημήτρης Μάντζος και ο γραμματέας πολιτικού σχεδιασμού του κόμματος, ο Παναγιώτης Δονής, νέος άνθρωπος πολύ και εκείνος με πάρα πολύ υψηλές περγαμηνές. Είναι διδάκτορας, είναι καθηγητής ουσιαστικά συνταγματικού δικαίου σε τρία διαφορετικά πανεπιστήμια.
Μόλις στα 33 του,
Ακριβώς. Ο Δημήτρης Μάντζος επίσης νομικός και πολύ στενός συνεργάτης του Νίκου Ανδρουλάκη, τον οποίο βέβαια τον γνωρίσαμε ως διευθυντή της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ επί της αείμνης της Πόπης Γεννηματά.
Τώρα, νωρίτερα ο Νίκος Ανδρουλάκης με συνέντευξή του στο Μέγκα έβαλε πάλι στο στόχαστρο και Μητσοτάκη και Τσίπρα. Το ερώτημα είναι, μάθαμε κάτι καινούριο για το τι θα κάνει Μαριτίνα σε περίπτωση που υπάρξει πρόσκληση από τον ΣΥΡΙΖΑ για μετεκλογική συνεργασία? Επιμένει όχι Τσίπρας πρωθυπουργός?
Επιμένει σε όλο του το τρίπτυχο για ισχυρό διψήφιο ποσοστό, για προγραμματική σύγκληση και για συμφωνία σε πρόσωπα κοινή αποδοχή. Θεωρεί ότι ούτε ο κύριο Τσίπρα ούτε ο κύριο Μητσοτάκη είναι δύο τυχαία πρόσωπα, αλλά ότι φέρουν τη σφραγίδα των κυβερνητών που λαιλάτισαν του θεσμού στη χώρα και δεν έχει σκοπό, ο ίδιο λέει αυτά προεκλογικά, να του κάνει πρωθυπουργού στο βαθμό που του έχει τιμωρήσει, χαμηλώντα τα ποσοστά του ο ίδιο ο λαό.
Μαριτίνα, σε ευχαριστούμε. Να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από τα όσα είπε ο Νίκο Ανδρουλάκη. Χαρακτήρισε τον Κυριάκο Μητσοτάκη ω γαλάζιο ΣΥΡΙΖΑ. Και μάλιστα είπε ότι έχουμε λαϊκισμό με γραβάτα, ενώ ο Αλέξης Τσίπρας ήταν λαϊκισμός χωρίς γραβάτα που τον ζήσαμε το 2015. Άρα διμέτωπος που συνεχίζεται από Ανδρουλάκη κατά Μητσοτάκη και Τσίπρα, για να ακούσουμε.
Και ένας πολίτης ο οποίος πιστεύει ότι ο κύριος Μητσοτάκης θα μειώνει τους συντελεστές συνεχώς και θα αυξήσει 25% τους μισθούς τα επόμενα 4 χρόνια, πραγματικά θεωρώ ότι εδώ έχουμε ένα λαϊκισμό με γραβάτα σε σχέση με το λαϊκισμό χωρίς γραβάτα που ζήσαμε το 2015. Ο κύριος Μητσοτάκης είναι ο γαλάζιος ΣΥΡΙΖΑ με αυτά που είπε χθες. Γι' αυτό λοιπόν εγώ βάζω ένα πλαίσιο. Ένα ισχυρό ποσό να μας δώσει ο ελληνικός λαός για το ΠΑΣΟΚ. Για να μπορώ να διαπραγματευτώ οι προτεραιότητες μας, οι πολιτικές, να γίνουν πράξη.
Για εσάς.
Το έχω πει πολλές φορές, ένα ισχυρό διψήφιο ποσοστό που θα δείχνει ότι συγκριτικά το ΠΑΣΟΚ ανέβει πολύ περισσότερο από ότι οι υπόλοιποι αντίπαλοι μας, πρόσωπα κοινής αποδοχής, για τη θέση του Πρωθυπουργού, δεν θα πω εγώ ποιος θα είναι, γιατί αυτό ήταν το καινούριο φρούτο.
Δεν σπάσω κεφαλιά που έχετε βάλει.
Μα δεν σπάσω κεφαλιά. Όλες οι κυβερνήσεις συνεργασίας συζητάνε για τα πρόσωπα. Τα δύο πρόσωπα που συζητάμε, διότι η αντίδραση είναι από τον κύριο Τσίπρα και τον κύριο Μητσοτάκη. Πρόσεξε, δεν είναι δύο πρόσωπα ουδέτερα. Εδώ μιλάμε για δύο πρόσωπα, όπου ο ένας έλεγε σκίζω τα μνημόνια και έφερε όλα αυτά τα προβλήματα, την υπερφορολόγηση, τα υπερταμεία, την κοροϊδία του δημοψηφίσματος, και ο άλλος ήρθε με μια πολιτική που θα έλεγε θα δημιουργήσω ισχυρούς θεσμούς, και τι είδαμε, υποκλοπές, επιθέσεις ανεξάρτητες αρχές, συγκάλυψη των ανιψιών του. Είναι πρόσωπα τα οποία δεν μπορούν να εκφράσουν τη λύση των προβλημάτων.
Και χθες το βράδυ, επίθεση Μητσοτάκη από την Ξάνθη κατά Τσίπρα και Ανδρουλάκη. Είπε για τον κύριο Ανδρουλάκη: δεν εμπιστεύουμε όποιον αρνείται ο πρωθυπουργός να είναι αρχηγός του πρώτου κόμματος. Στο στόχαστρο, Αλέξης Τσίπρας για τα περί κυβερνήσεων ανοχής. Αυτές, είπε, λέει, αυτές, είπε ο πρωθυπουργός, είναι κυβερνήσεις ενοχής, όχι ανοχής. Και ξανά αναφορά στον Γιάννη Βαρουφάκη, το ενδεχόμενο συνεργασίας του σε μια μετεκλογική κυβέρνηση με τον Αλέξη Τσίπρα και στο παράλληλο νόμισμα Δήμητρα.
Και κάτι ακόμα. Και δεν εμπιστεύομαι και όποιον αρνείται ο πρωθυπουργός να είναι ο αρχηγός του κόμματος που θα έχουν ψηφίσει πρώτο οι πολίτες. Η τερατογένεση για την οποία μίλησα, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΠΑΣΟΚ Βαρουφάκη με πρωθυπουργό Τσίπρα, με αντάλλαγμα την παγίωση της απλής αναλογικής, σίγουρα είναι στο μυαλό τους. Και ανακάλυψαν τώρα και μια καινούργια πατέντα μετά από την κυβέρνηση των ιτημένων. Έχουμε, λέει, τώρα κυβέρνηση ανοχής. Αυτό δεν είναι ανοχή, αυτό πρόκειται περί ένοχη. Ζητώ συγγνώμη από τις Δήμητρες στην παρέα μας που το όνομα τους συκοφαντείται με αυτόν τον τρόπο. Κοιτάξτε, δεν θα τους κάνουμε το χατήρι. Κλείστε πόρτες, παράθυρα και χαριμάδες σε αυτές τις κυβερνήσεις της ενοχής και της ανοχής στα σχέδιά τους για μια κυβέρνηση κουρελού.
Ακούσαμε λοιπόν τον Πρωθυπουργό. Σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας δεν έχει τοποθετηθεί, Γιάννη Τσακίρη. Πάμε ξανά στο Γιάννη Τσακίρη. Μετά τη χθεσινή του συνέντευξη στον Αντένα που έδωσε το στίγμα του. Βλέπω από τη Νέα Δημοκρατία πάντως λένε ότι μίλησε κι άλλος από τον ΣΥΡΙΖΑ για κυβέρνηση ηττημένων. Μετά τον κύριο Δραγασάκη, μετά τον κύριο Τσακαλώτο, μετά τον κύριο Χατζησοκράτη, μίλησε και ο κύριος Γεροντζιάφας.
Ναι, στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα, ο υποψήφιος βουλευτής με τον ΣΥΡΙΖΑ είπε αρχικά πως είναι υποχρεωτικό να σχηματιστεί κυβέρνηση την 21η Μαΐου για λόγους σταθερότητας και πολιτικής ηγεμονίας, μια συνολική αντίληψη που αντιτίθεται στην νεοφιλελεύθερη γραμμή της κυβέρνησης, για να προσθέσει στη συνέχεια πως ο σχηματισμός συγκυβέρνησης από ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ και ΜΕΡΑ25, εφόσον βγαίνει η αριθμή, επιβάλλεται γιατί έχουμε μια πολιτική γραμμή, είπε, που είναι η σοσιαλδημοκρατική γραμμή. Βεβαίως είναι ξεκάθαρο και ο Αλέξης Τσίπρας σε όλους τους τόνους, Νίκο, έχει πει ότι δεν σκοπεύει, και χθες το είπε και σε όλες τις συνεδέξεις το ίδιο λέει, ότι δεν σκοπεύει να δημιουργήσει κυβέρνηση ηττημένων, καθώς όπως λέει, δεν, πρακτικά κιόλας, πέρα από πολιτικά και ηθικά, δεν θα βγαίνουν τα κουκιά για να σχηματιστεί αυτή η κυβέρνηση. Επιμένει λοιπόν το άνοιγμα προς το ΠΑΣΟΚ για κυβέρνηση συνεργασίας και αν χρειαστεί σε ψήφο ανοχής από τα μικρότερα κόμματα.
Και την ίδια ώρα ξανανοίγει το μέτωπο των υποκλοπών ο ΣΥΡΙΖΑ, βάζοντας στο στόχαστρό του τα όσα είπε ο Νίκος Δένδιας για τις παρακολουθήσεις και συγκεκριμένα την αναφορά του ότι ήταν έγκλημα κακουργηματικού χαρακτήρα όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά και για το μισό πλανήτη. Να το ξέρει αυτός που το έκανε, είπε ο Νίκος Δένδιας. Έχουμε αντίδραση της Πόπης Τσαπανίδου πριν από λίγο.
Ναι, οι εκπρόσωποι τύπου του ΣΥΡΙΖΑ τονίζουν ότι ακόμα και στη Νέα Δημοκρατία πλέον δεν μπορούν να συγκαλύπτουν άλλο το σκάνδαλο των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων. Οι δηλώσεις του κυρίου Δένδια δείχνουν ότι και μέσα στο ίδιο του το κόμμα, πίσω από τις υποκλοπές, βλέπουν τον κύριο Μητσοτάκη. Η συγκάλυψη όμως τελειώνει στις 21 Μαΐου και μάλιστα, η δικαιοσύνη επιστρέφει, καταλήγει στην ανακοίνωσή της, Νίκο.
Γιάννη, σε ευχαριστούμε να ακούσουμε την κυρία Τσαπανίδου. Η δήλωση μας ήρθε πριν από 2-3 λεπτά.
Ακόμα και στη Νέα Δημοκρατία πλέον δεν μπορούν να συγκαλύπτουν άλλο το σκάνδαλο των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων. Οι δηλώσεις του κυρίου Δένδια δείχνουν ότι και μέσα στο ίδιο του το κόμμα, πίσω από τις υποκλοπές, βλέπουν τον κύριο Μητσοτάκη. Η συγκάλυψη όμως τελειώνει στις 21 Μαΐου και η δικαιοσύνη επιστρέφει.
Από τη Μυτιλήνη τώρα, ο Δημήτρης Κουτσούμπας, γραμματέας του ΚΚΕ, έστειλε το μήνυμα: όποια κυβέρνηση και να βγει, θα είναι χειρότερη από την προηγούμενη.
Θυμίζουμε στον κύριο Τσίπρα πως όταν στο παρελθόν του έλειψαν βουλευτές για να περάσει το τρίτο μνημόνιο, τους βρήκε στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, εκεί μπορεί να τους αναζητήσει και σήμερα. Επειδή όμως κάποιοι και από τη Νέα Δημοκρατία και από το ΣΥΡΙΖΑ κάνουν πως δεν καταλαβαίνουν τι λέμε σχετικά με τις κυβερνήσεις, να το ξαναπούμε και από εδώ. Κάθε κυβέρνηση που έρχεται συνεχίζει στο δρόμο της προηγούμενης και είναι ακόμα χειρότερη, γιατί όλο και χειρότερο γίνεται αυτό το σύστημα που αυτά τα κόμματα υπηρετούν. Έτσι λοιπόν, η κυβέρνηση τότε ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ ήταν η χειρότερη εκείνη τη στιγμή. Η σημερινή κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι η χειρότερη μέχρι σήμερα. Και η κυβέρνηση που θα έρθει από αυτούς μετά τις εκλογές θα είναι ακόμα χειρότερη. Γι' αυτό λοιπόν χρειάζεται πολύ πιο δυνατό ΚΚΕ.
Πάμε και στην Άννα Κανδύλη, κυρίες και κύριοι, διότι είχαμε νωρίτερα, Άννα, καλό απόγευμα, προκλήσεις από οπαδούς του Ηλία Κασιδιάρη σε σημερινή δίκη του, μαζί με άλλους δύο πρώην χρυσαυγίτες, Μιχαλολιάκο και Ηλιόπουλο.
Ναι, φωνάζανε συνθήματα και μέσα στην δικαστική αίθουσα όπου δικαζόντουσαν. Οι τρεις έχουν καταδικαστεί για την υπόθεση της χρυσαυγής. Σήμερα ήταν μια κατηγορία που αφορούσε παραβίαση του αντιρατσιστικού, μάλλον αδικήματα που εμπίπτουν στον αντιρατσιστικό νόμο, αθώθηκαν από εκεί, αλλά είχαμε κάποιους οπαδούς που φωνάζανε υπέρ του Ηλία Κασιδιάρη. Το αξιοσημείωτο, βέβαια, εγώ θα σου έλεγα ότι ήταν οι δηλώσεις της κυρίας Πανταζή.
Α, της που είχαμε μιλήσει προημέρων, της δικηγόρου του κυρίου Κασιδιάρη, ναι.
Δικηγόρου του κυρίου Κασιδιάρη,
ναι.
Η οποία ξεκαθάρισε η ερωτική σας σχετικά, ναι, ότι δεν υπάρχει καμία συνεργασία ούτε με το κόμμα του κυρίου Κανελόπουλου, ούτε και με του κύριου Νικολόπουλου, ούτε καν υπόγειας συνομιλίες. Και αυτό, όπως είπε, θα φανεί στα ψηφοδέλτια. Ενώ επίσης,
μα και να υπήρχε το ανάποδο, θα έλεγε, εν όψη των κρίσεων του Αρείου Πάγου, διότι μία δήλωση ότι πίσω από τον Κανελόπουλο βρίσκεται ο Κασιδιάρης θα έχει και το κόμμα Κανελόπουλου ή το κόμμα Νικολόπουλου, ο οποίος διαψεύδει οποιαδήποτε σχέση με τον Κασιδιάρη.
Απλώς θέλει να τονίσει, υποθέτω. Εγώ θα δείτε και στα ψηφοδέλτια ότι δεν υπάρχουν στελέχη των Ελλήνων στα ψηφοδέλτια των άλλων δύο, τον κύριο Νικολόπουλου και.
Και Κανελόπουλου και Νικολόπουλου. Ναι. Την ίδια ώρα, Άννα, αντιμετωπίζει ο Ηλίας Κασιδιάρης προσφυγή για την ονομασία Έλληνες από τον κύριο Δημήτρη Μιχάκη που διεκδικεί αυτή την ονομασία.
Λίγο πριν εκπνεύσει λοιπόν η προθεσμία, ο κύριος Μιχάκης προσέφυγε εναντίον του, υποστηρίζοντας ότι εναντίον των κόμμα των Ελλήνων του Ηλία Κασιδιάρη, υποστηρίζοντας ότι το κόμμα Έλληνες έχει κατοχυρώσει μάλλον τον τίτλο αυτό από το 2012, ενώ επίσης, όπως αποκάλυψε η δικηγόρος του κυρίου Κασιδιάρη, και ο ίδιος έχει στραφεί, και το κόμμα Έλληνες του κυρίου Κασιδιάρη έχει στραφεί κατά του κυρίου Μιχάκη, του κόμματος του κυρίου Μιχάκη, υποστηρίζοντας ότι το σύμβολο το οποίο έχει προσομοιάζει με αυτό του, με το αστέρι της Βεργίνας. Θέλω να σου πω ότι από σήμερα το πρωί.
Αυτό ήταν ένας από τους λόγους που κόπηκε χθες το κόμμα Αμφιετζόγλου Μπογδάνου, εκτός από την ονομασία και Έλιος Βεργίνας. Το οποίο μαθαίνω ότι σήμερα ο κύριος Μπογδάνος προσφεύγει κατά του κυρίου Τζίμερου για τον τίτλο Εθνική Δημιουργία.
Όχι. Αυτό που γνωρίζω εγώ από τον Άριο Πάγο είναι ότι ο κύριος Μπογδάνος,
ναι.
Χθες προσέφυγε, γιατί έλεξε και προθεσμία, προσέφυγε κατά των κομμάτων της κυρίας Λατινοπούλου και του κυρίου Φαΐλου Κρανιδιώτη. Χθες έγινε αυτό.
Ναι, είδα δηλαδή πριν από λίγο δήλωση σήμερα του κυρίου Μπογδάνου ότι προσφεύγει κατά του κόμματος Θάνου Τζίμερου, διότι θεωρεί ότι ο τίτλος Εθνική Δημιουργία του ανήκει.
Ακριβώς,
και τον έχει κατοχυρώσει.
Ακριβώς. Και ότι είναι και κατοχυρωμένος. Σήμερα λοιπόν το Α1 τμήμα του Αρείου Πάγου, το αρμόδιο, από το πρωί συνεδριάζει.
Ναι.
Και εντός της ημέρας αναμένεται να έχουμε τις αποφάσεις επί των προσφυγών, Νίκο.
Μάλιστα. Και αύριο καταθέτουν και συνδυασμούς και την Τρίτη απόφαση
μέχρι
για το
κόμμα. Μέχρι αύριο είναι
το βράδυ, ναι. Αύριο Σάββατο.
Μέχρι αύριο το βράδυ.
Και την ομένη της Πρωτομαγιάς για τη μηγορία του.
Μέχρι αύριο, να πούμε και επίσης κάτι ακόμα, ότι έχουν δικαίωμα τα κόμματα να καταθέσουν υπομνήματα κατά άλλων, κατά βάλτε το εντός εισαγωγικών, κομμάτων. Ήδη έχει προαναγγείλει και το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία ότι θα καταθέσουν υπόμνημα για το κόμμα Κασιδιάρη.
Μάλιστα. Πολύ σημαντικό. Άννα Κανδύλη, να σε ευχαριστήσουμε. Είμαστε κυρίες και κύριοι, 34 λεπτά μετά τις 2. Μείνετε στο Real FM σε λίγο στο κεντρικό δελτίο. Σύνδεση με Κωνσταντινούπολη και Βάνα Στέλου, καθώς οργιάζουν οι φήμες για την υγεία του Ερντογάν μετά την κατάρρευσή του και την ακύρωση των προηγούμενων προγραμμάτων του. Ακύρωσε και το σημερινό του πρόγραμμα με τον Τσαβούσογλου να κατηγορεί τη Δύση για σπέκουλα με την υγεία του Τούρκου Προέδρου και να επικαλείται τον Αλλάχ. Και ακόμα. Κόλαση στο Σουδάν, χτύπησαν τουρκικό σε 130, λίγες ώρες μετά την αναχώρηση του ελληνικού σε 130, που πήγε εκεί να απεγκλωβίσει και τους απεγκλώβησε 39 ανθρώπους, ανάμεσά τους 20 Έλληνες. Επιστρέψαμε, Real FM, κεντρικό δελτίο, 41 λεπτά μετά τις 2, Νίκος Τραβελάκης στο μικρόφωνο και πάμε αμέσως στην Κωνσταντινούπολη και στη Βάνα Στέλου. Καλό απόγευμα, Βάνα, για να δούμε τα νεότερα για την υγεία του Ερντογάν, καθώς οργιάζουν οι φήμες. Ξεκίνησαν όλα από την κατάρρευσή του προχθές το βράδυ κατά τη διάρκεια ζωντανής τηλεοπτικής συνέντευξης. Ακολούθησε η ακύρωση των προγραμμάτων του. Χθες κατάχλωμος εμφανίστηκε διαδικτυακά μαζί με τον Πούτιν. Και σήμερα μας ενημέρωσες πριν από 2 ώρες ότι ακυρώνει και το σημερινό του πρόγραμμα. Άρα κάτι δεν πάει καλά, Βάνα.
Ναι, θεωρητικά Νίκο, καλό μεσημέρι. Θεωρητικά σήμερα θα έπρεπε να ήταν στα Άδανα. Δεν θα πάει, ακυρώθηκε το σημερινό. Θα παρακολουθήσει διαδικτυακά τα εγκαίνια μιας γέφυρας. Αύριο στη Σμύρνη θα δούμε αν θα πάει. Μάλλον δεν θα πάει και αύριο. Και μεθαύριο στην Άγκυρα. Γιατί ήδη έχουμε το πρόγραμμά του πρωτομαγιά στην Άγκυρα, που θα παραστήσει μια εκδήλωση, θα το πούμε. Λοιπόν, σύμφωνα με τον Φαχρετίν Κολοκοντζά, τον Υπουργό Υγείας και έναν από τους γιατρούς του, του Ερντογάν, πάσχει από μια γαστρεντερίτιδα, είναι όμως καλά ο πρόεδρος και πρέπει να ξεκουραστεί και μια-δυο μέρες παραπάνω. Αυτή είναι η επίσημη ενημέρωση.
Με τον Τσαβούσογλου να κατηγορεί τη Δύση ότι κάνει σπέκουλα σε βάρος της υγείας του Ερντογάν. Θα έλεγα να ακούσουμε ένα απόσπασμα, γιατί επικαλείται και τον Αλλάχ κάποια στιγμή ο Τσαβούσογλου. Πάμε να τον ακούσουμε. Σε μια-δυο μέρες θα επιστρέψει ο Ερντογάν στο πεδίο της μάχης και μάλιστα δρυμύτερος. Όσον το χειροκροτούν. Όσον αφορά την υγεία του, κάποιες δυτικές εφημερίδες γράφουν και λένε ό,τι θέλουν εδώ και εκεί. Και το κάνουν με τρόπο ανήθικο, το έκαναν και στο παρελθόν. Αλλά ο Αλλάχ είναι αυτός που δίνει και παίρνει τη ζωή. Εμείς αυτό πιστεύουμε. Επομένως ο πρόεδρος είναι καλά στην υγεία του. Τώρα αυτή η αναφορά στον Αλλάχ δεν μου άρεσε και πολύ.
Είναι το Κοράνι.
Ναι, όχι, άλλο λέω. Υπό την έννοια ότι ο Θεός μας δίνει τη ζωή, δηλαδή ήταν μια αναφορά. Επειδή λέγονται πολλά για την υγεία του Ερντογάν, κανείς δεν ξέρει φυσικά την αλήθεια. Πάντως το γεγονός ότι σε προεκλογική περίοδο αναβάλει τη μία μετά την άλλη τις δραστηριότητες του και τις δημόσιες εμφανίσεις του, ίσως να κρύβει κάτι. Τώρα.
Ναι.
Όλα αυτά.
Αυτή και το θέμα της Δύσης, Νίκο. Δηλαδή, κάθε φορά όταν συμβαίνει κάτι.
Ναι, και για την Καστερντερίτη, δεν είναι αυτό, φταίει η Δύση. Τώρα, όλα αυτά μετά το σόου, το προεκλογικό του Ερντογάν με τον Πούτιν, διαδικτυακά τελικά, για τον πυρηνικό σταθμό του Ακούγιου, με τον Πούτιν να στέλνει μηνύματα συνεργασίας άριστης με την Τουρκία και τον αντίπαλο του Ερντογάν, Κίλις Δάρογλου, να λέει στους δυτικούς μέσω του Time: εγώ θα κάνω άλλα. Εγώ θα αποκαταστήσω τη σχέση της Τουρκίας με Αμερική και Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ναι, Νίκο, χθες ήταν μια φιέστα όπως είπες και οι δύο συμφώνησαν ότι είναι ένα από τα μεγαλύτερα έργα το Ακούγιου της τουρκο-ρωσικής ιστορίας και η απάντηση ήρθε από τον φυσικά κλείνουν προς την Ρωσία. Η απάντηση ήρθε από τον Κιλιστάρογλου που τον φιλοξενεί το περιοδικό Time και ως τον άνθρωπο που μπορεί να νικήσει τον Ερντογάν. Και έγραψε ότι οι συνθήκες για αλλαγή στην Τουρκία είναι όριμες. Εμφανίζεται με φωτογραφία ο Κιλιστάρογλου μαζί με τον δήμαρχο της Κωνσταντινούπολης, λέγοντας ότι θα αποκαταστήσει τη σχέση με τις ΗΠΑ, τον ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση για να κάνει την Τουρκία ξανά μέρος του πολιτισμένου κόσμου.
Σαφής απάντηση και στο χθεσινό σόου του Ερντογάν με τον Πούτιν και την ίδια ώρα είχε προεκλογικό δώρο, το μας το έχει ξαναπεί Βάνα, αλλά νομίζω ήταν με απόλυτη σαφήνεια και σε κρίσιμη στιγμή από τους Κούρδους ο Κιλιτσδάρογλου ότι θα τον στηρίξουν στις εκλογές 17 Μαΐου.
Ο Μιτχάτ Σαντζάρ, Νίκο, συμπρόεδρος του φιλοκουρδικού κόμματος του ΧΕΝΤΕΠΕ, δήλωσε ότι αυτές οι εκλογές είναι οι πιο κρίσιμες στην ιστορία της Τουρκίας. Έχουν δύο στρατηγικούς στόχους. Ο πρώτος στόχος να τερματιστεί το μονοπρόσωπο καθεστώς, δηλαδή του Ερντογάν, και ο δεύτερος είναι να δημιουργηθεί μια δύναμη με μεγαλύτερη επιρροή στο δημοκρατικό μετασχηματισμό της Τουρκίας. Γι' αυτό λοιπόν το ΧΕΤΕΠ είπε ότι ταιριάζει, είναι πιο κοντά στις θέσεις του Κιλιστάρογλου και θα στηρίξει τον Κιλιστάρογλου.
Και όλα αυτά μετά την επιστροφή της Τουρκίας στην προκλητική ρητορική απέναντι στη χώρα μας. Μιλούσαμε χθες και για το σποτ το προεκλογικό του Ερντογάν που έχει βάψει κόκκινο με την ημισέλινο, το μισό Αιγαίο, όλα τα νησιά Δωδεκάνησα, Ανατολικό Αιγαίο και την μισή Θράκη. Με τον Ακάρ να αναφέρεται σε αυτό και βλέπω σήμερα στο τουρκικό τύπο να επιμένει για την επέκταση των ελληνικών χωρικών υδάτων στο Αιγαίο, Βάνα.
Βεβαίως και τη δίκαιη μοιρασιά του Αιγαίου, τα πλούτη του Αιγαίου είπε να μοιραστούν δίκαια μεταξύ των μερών, δηλαδή των δύο μερών, δικών μας ελληνικών και της Τουρκίας. Αυτά λοιπόν είπε χθες. Η Τουρκία δεν φεύγει από την αναθεωρητικές της θέσης, Νίκο. Αυτά είπε χθες μεταξύ άλλων ο Υπουργός.
Φαίνεται να έχει δηλώσει σήμερα ούτε 6,01 μίλια δεν θα γίνουν αποδεκτά για το δικαίωμα της Ελλάδας να επεκτείνει τα χωρικά της. Είδατε να σε ευχαριστήσουμε, Βαναστέλου. Να σε ευχαριστήσουμε, να ακούσουμε τον Ακάρ. Προσπαθούμε να λύσουμε, λέει, τα προβλήματά μας με την Ελλάδα εν ειρήνη και μέσα στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου και των σχέσεων καλής γειτονίας. Είμαστε πολύ ειλικρινείς και πολύ σοβαροί σε αυτό το θέμα και πρόθυμοι να εργαστούμε πάνω σε αυτό. Ας γίνει το Αιγαίο θάλασσα φιλίας και ειρήνης. Ας μοιραστούν δίκαια τα πλούτη εδώ μεταξύ των μερών. Αυτό είναι το βασικό ζήτημα, ωστόσο υπάρχει παραπληροφόρηση. Τώρα, για διανομή του πλούτου του Αιγαίου έχει ξαναμιλήσει πολλές φορές η Τουρκία με ό,τι αυτό συνεπάγεται, καμία σχέση με τις ελληνικές θέσεις, με τον Πρωθυπουργό να σηκώνει το γάντι και να απαντά από την Ξάντη χθες το βράδυ στην Άγκυρα, επικρίνοντάς την ότι εμείς βρεθήκαμε δίπλα στην Τουρκία να τη βοηθήσουμε για τους σεισμούς και εκείνοι προκαλούν και αναφορά σε αυτό το χάρτη που λέγαμε που έβαψε το μισό Αιγαίο και τη μισή Θράκη κόκκινη. Για να ακούσουμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
Η τουρκική ηγεσία θα ήταν καλό να αντιληφθεί ότι η πραγματικότητα δεν αλλάζει παραχαράσοντας την ιστορία και τις συνθήκες. Ούτε βάφοντας αυθαίρετα στο χάρτη με κόκκινο χρώμα νησιά και περιοχές που ήταν, είναι και θα είναι πάντα γαλάζιες. Όταν ευχαριστείς μια χώρα για την συνδρομή της στους σεισμούς, ναι γιατί σπεύσαμε, πρώτοι ήμασταν εμείς και βοηθήσαμε τον τουρκικό λαό απέναντι σε μια πρωτοφανή φυσική καταστροφή, δεν γίνεται την ίδια ώρα που αναγνωρίζεις αυτή την κίνηση καλής θέλησης, την ίδια ώρα να προκαλείς. Είμαστε συνεπείς. Δεν είμαστε αφελείς. Στην κάθε επιθετικότητα απαντάμε με ετοιμότητα. Δεν κάνουμε διάλογο με το παράλογο, αλλά αγκαλιάζουμε πάντα και ανταποδίδουμε οποιαδήποτε κίνηση καλής θέλησης. Είμαστε έτοιμοι να εξετάσουμε με την Τουρκία τη βασική μας διαφορά, που δεν είναι άλλη από την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών στο Αιγαίο και σε Ανατολική Μεσόγειο, πάντα με γνώμονα το διεθνές δίκαιο. Είμαστε όμως πάντα απρόθυμοι να ανεχτούμε οποιαδήποτε αμφισβήτηση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων.
Σαφές το μήνυμα του Πρωθυπουργού από την Ξάνθη και είχε καιρό να μιλήσει σε υψηλούς τόνους για την τουρκική προκλητική ρητορική, αλλά είναι αναπόφευκτο γιατί επανήλθε αυτή η ρητορική μετά την περίοδο χάριτο σε εισαγωγικά μετά τους καταστροφικούς σεισμούς. Τώρα, τρία σημαντικά μηνύματα από τους Δελφούς για τα ελληνοτουρκικά. Το πρώτο από τον Μπομπ Μενέντες, τον επικεφαλής της Γερουσίας, ο οποίος δήλωσε ότι επικίνδυνοι ηγέτες όπως ο Ερντογάν είναι πρόθυμοι να χρησιμοποιήσουν την ενέργεια ως όπλο και αναφέρθηκε στη σημασία της τριμερούς συνεργασίας Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ με τις ΗΠΑ. Τζορτζ Τσούνις, ο Αμερικανός πρεσβευτής, ο οποίος τόνισε ότι είναι ενθουσιασμένος από το βάθος των δύο κυβερνήσεων Ελλάδας και Τουρκίας, που όπως είπε, είναι έτοιμες να συνομιλήσουν με στόχο την αποκλιμάκωση της έντασης της σχέσης τους, κάτι που περιμένει να φανεί ακόμα περισσότερο μετά τις εκλογές. Και ο Νουριέλ Ρουμπινί, ο διεθνούς φήμης οικονομολόγος, ο οποίος δήλωσε ότι μετά τις εκλογές, εκτίμησε μάλλον, προέβλεψε, η Τουρκία θα προκαλέσει τεχνητή κρίση με την Ελλάδα λόγω των χρεών της. Πάμε τώρα στο φλεγόμενο μέτωπο του Σουδάν. Είναι μαζί μας η Τζέννη Κρυθαρά, γιατί σήμερα, Τζέννη, καλό απόγευμα. Λίγες ώρες μετά την απογείωση του ελληνικού ΣΕ 130 με τους κομάντος που απεγκλώβησαν σόους 20 Έλληνες και 19 ξένους, χτυπήθηκε από παραστρατιωτικούς τουρκικό ΣΕ 130 που είχε πάει για τον ίδιο λόγο στο Χαρτούμ.
Καλό απόγευμα. Για τον ίδιο ακριβώς λόγο είχε πάει και το τουρκικό αεροσκάφος, το οποίο προσγειωνόταν στο αεροδρόμιο Wadi Segida κοντά στο Χαρτούμ, προκειμένου να απομακρύνει κυρίως Τούρκους πολίτες και όχι μόνο από την φλεγόμενη χώρα. Επλήγει όμως από πειρά, όπως ανακοίνωσε το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας. Ακόμη δεν έχει αποσαφινιστεί αν χτυπήθηκε από πειρά του τακτικού στρατού ή από την παραστρατική ομάδα των δυνάμεων ταχείας αντίδρασης. Περίπου 16.000 άνθρωποι έχουν ήδη περάσει τα σύνορα από το Σουδάν στην Αίγυπτο, συμπεριλαμβανομένων 14.000 Σουδανών πολιτών. Πρόκειται κατά κύριο λόγο για γυναίκες και παιδιά. Ωστόσο, είναι και άνδρες οι οποίοι αρνήθηκαν να συμμετάσχουν σε αυτόν τον εμφύλιο σπαραγμό, είτε για λογαριασμό του τακτικού στρατού, είτε για λογαριασμό των παραστατικών ομάδων. Την ίδια ώρα έχουμε τον Λευκό Οίκο, ο οποίος καλεί τους Αμερικανούς πολίτες να εγκαταλείψουν εντός 48 ώρων το Σουδάν, καθώς η κατάσταση, σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο, θα επιδεινωθεί ανά πάσα στιγμή. Η Αμερικανική κυβέρνηση ανησυχεί για τις παραβιάσεις της κατάπαυσης του πυρός αυτών των 72 ώρων, οι οποίες, να θυμίσουμε, λήγουν απόψε το μεσάνυχτα.
Και όλα αυτά μετά τη διάσωση των 39, ανάμεσά τους 20 Έλληνες, από τους Έλληνες κομάντος που πήγαν στο Σουδάν και τους απεγκλώβησαν σώους με το ΣΕ-130. Την επιχείρηση συντόνισε ο Νίκος Χαρδαλιάς, ο Υφυπουργός Άμυνας και ο Αρχηγός των Ενόπλων Δυνάμεων, στρατηγός Φλόρος. Και ο Πρωθυπουργός πήγε το βράδυ στην Ελευσίνα και για να υποδεχθεί τους διασωθέντες, αλλά και για να συγχαρεί, όπως είπε, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και την ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων για αυτή την αποστολή, τονίζοντας ότι η ελληνική πολιτεία οφείλει ανά πάσα στιγμή να φροντίζει για την ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών όπου και να βρίσκονται. Και μένουμε στην Τζέννη Κρυθαρά, πάμε στα μέτωπα του πολέμου στην Ουκρανία, Τζέννη, διότι τις τελευταίες ώρες, τη νύχτα, είχαμε τη σφοδρότερη ρωσική επίθεση με τουλάχιστον 12 αμάχους νεκρούς, μπαράζ πυραυλικών επιθέσεων, ακόμα και στην περιοχή του Κιέβου.
Μετά από αρκετές εβδομάδες, η Ρωσία εξαπέλυσε ένα νέο μπαράζ αεροπορικών επιθέσεων σε όλη την Ουκρανία από χθες το βράδυ μέχρι και νωρίς το πρωί, σκοτώνοντας τουλάχιστον 12 αμάχους και καταστρέφοντας πολλά κτίρια. Η Ουκρανική Αεράμινα ανακοίνωσε πως κατέστρεψε 21 από τους 23 πυράβλους κρούς, καθώς και δύο μη επανδρομένα αεροσκάφη. Το Κίεβο, το Ντνίπρο, η Ούμαν, η Κρεμεντσούσκ, η Πολτάβα, το Μικολάιφ είναι οι πόλεις που έχουν δεχθεί τα ισχυρότερα πλήγματα από χθες το βράδυ. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι έκανε λόγο για μια νύχτα τρόμου, την ώρα που πληθαίνουν οι πληροφορίες πως η ουκρανική πλευρά ετοιμάζεται για μια συντονισμένη αντεπίθεση στα ανατολικά πάρα πολύ σύντομα. Την ίδια ώρα στη Ρωσία, σύμφωνα με εντολή του Βλάντιμιρ Πούτιν, αναμένεται να δημιουργηθούν μουσεία αφιερωμένα σε αυτό που η Μόσχα αποκαλεί ειδική στρατιωτική επιχείρηση στην Ουκρανία. Μάλιστα, η ρωσική κυβέρνηση καλείται να εξετάσει και την εισαγωγή μαθήματος στα σχολεία και την ιστορία αυτής της ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης, όπως την αναφέρει το Κρεμλίνο. Είχαμε όμως και μία δήλωση του Ρώσου Υπουργού Άμυνας, του Σεργέη Σοϊγκού, ο οποίος σημείωσε σήμερα πως ο πραγματικός στόχος της Δύσης στην Ουκρανία είναι να επιφέρει τη στρατηγική ήττα της Ρωσίας, να δημιουργήσει απειλή για την Κίνα και να διατηρήσει τη δική της μονοπωλιακή θέση. Είναι μία δήλωση που έκανε στο πρακτορείο Ρία Νοβόστη, στο οποίο μάλιστα προσέθεσε πως σχεδόν όλες οι χώρες του ΝΑΤΟ έχουν αναπτύξει στρατηγικές τους δυνατότητες εντός της Ρωσίας.
Και να προσθέσω ακόμα μία εξέλιξη που έχει προκαλέσει αίσθηση. Ο Πούτιν καρατόμησε με συνοπτικές διαδικασίες τον υφυπουργό άμυνας, γνωστό και ως Χασάπι της Μαριούπολης, τον Μιχαήλ Μιζίντσεφ. Είναι ο άνθρωπος που είχε δώσει εντολή να βομβαρδιστεί το θέατρο της Μαριούπολης. Θυμόμαστε το αποτέλεσμα. Σε μια πόλη που θρηνεί συνολικά από τις ρωσικές επιδρομές πάνω από 20.000 νεκρούς αμάχους. Τζένι και Θαλά, σε ευχαριστούμε. Επιστρέφουμε εδώ, πάμε στο μέτωπο της οικονομίας. Είναι μαζί μας Σύστη Ταυροϊπεράκου, γιατί μπορεί να μπαίνουμε σε τρίμερο πρωτομαγιάς, αλλά είναι και τρίμερο έμφυα, γιατί έρχονται τα εκαθαριστικά του έμφυα, Σύση.
Καλό μεσημέρι, Νίκο. Από αύριο το πρωί θα ξεκινήσει η αρνάτηση των εκαθαριστικών για το 2023 στους προσωπικούς λογαριασμούς των περίπου 7 εκατομμυρίων ιδιοκτητών ακινήτων, και ενώ η διαδικασία αναμένεται να ολοκληρωθεί έως την Κυριακή. Να πούμε ότι για τους περισσότερους ιδιοκτήτες δεν υπάρχουν αλλαγές. Φουσκωμένος θα είναι ο λογαριασμός για όσα έχουν αποκτήσει ακίνητα κατά τη διάρκεια του 2022 και για όσους το εισόδημά τους ξεπέρασε πέρασαν τα 9.000 ευρώ, οπότε θα χάσουν την έκπτωση του 50%. Να θυμίσουμε ότι η εξόφληση του φόρου, ο οποίος συνολικά ανέχεται σε 2.250 εκατομμύρια, θα γίνει σε 10 ίσες μηνιαίες δόσεις, με την πρώτη στα τέλη Μαΐου και την τελευταία στα τέλη Φεβρουαρίου, ενώ όσοι φορολογούμενοι διαπιστώσουν στο καθαριστικό τους λάθη στα στοιχεία που έχουν δηλώσει, θα έχουν τη δυνατότητα να τα διορθώσουν, υποβάλλοντας σε πρόθεσμα τροποποιητική δήλωση ως τα τέλη Ιουνίου. Στη συνέχεια, ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων θα προχωρήσει σε νέα καθάριση του έμφυα, ο οποίος θα πρέπει να εξοφληθεί σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις, όχι μικρότερες των 10 ευρώ, μέχρι και τα τέλη Φεβρουαρίου του 2024.
Να σε ευχαριστήσουμε, εσύ, Σταύρο Υπεράκου, για το ρεπορτάζ. Λοιπόν, είμαστε 4 λεπτά πριν από τις 3. Μείνετε στο Real FM. Σε λίγο, στο κεντρικό δελτίο, θα είναι μαζί μας ο Ισαάκ Καρυπίδης για την πρωτοφανή εξέλιξη στο BBC. Και κυρίως αυτό που έχει σοκάρει είναι ο λόγος που παρατήθηκε ο πρόεδρος του BBC. Θα τον ακούσετε. Και Θανάση Τσίτσας μαζί μας για το show του Ντόναλντ Τραμπ, που από του βήματος, μετά την ανακοίνωση του Biden ότι θα είναι ξανά υποψήφιος, τον κοροϊδεύει. Για το γεγονός, όπως λέει, ότι έχει άνοια και δεν μπορεί στα 82 του να διεκδικήσει νέα θητεία. Και ακόμα, μαζί μας ο επικεφαλής της MRB, ο Δημήτρης Μαύρος, για τη νέα δημοσκόπηση της MRB που παρουσίασε το Open, δίνει προβάδισμα 4,8 μονάδες στη Νέα Δημοκρατία εναντί του ΣΥΡΙΖΑ, την εμφανίζει σε ανωδική τάση σε αντίθεση με τον ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ που είναι σε σταθερή πορεία. Το κόμμα Κασιδιάρη, κανείς δεν ξέρει αν θα συμμετάσχει στις εκλογές, έχει εντυπωσιακή άνοδο, και θα μας πει επίσης ο Δημήτρης Μαύρος πώς διαμορφώνονται μετά από αυτή τη δημοσκόπηση τα δεδομένα 3 μόλις εβδομάδες πριν από τις κάλπες. Επιστρέψαμε, Real FM, κεντρικό δελτίο, 3 λεπτά μετά τις 3. Νίκος Τραβελάκης στο μικρόφωνο. Σε λίγο μαζί μας Παναγιώτης Γιαννόπουλος για την αναλυτική πρόγνωση του καιρού το τρίμερο της Πρωτομαγιάς. Θα μας τα χαλάσει κάπως ο καιρός στην Πρωτομαγιά, με συννεφιά, τοπικές βροχές, όχι τίποτα σπουδαίο. Εγώ απλώς σημειώνω ότι έχει πέσει αρκετά η θερμοκρασία. Χθες το βράδυ και νωρίτερα το πρωί σήμερα είχε κρύο, και μου έλεγε νωρίτερα ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος ότι είχε στη Βόρεια Ελλάδα σήμερα τέλος Απριλίου, αρνητικές θερμοκρασίες. Σε αντίθεση με τους σχεδόν 40 βαθμούς στην Ισπανία, που είναι ρεκόρ όλων των εποχών. Λοιπόν, πριν πάμε στον κύριο Δημήτρη Μαύρο για την τελευταία δημοσκόπηση της MRB, σύνδεση με Λονδίνο Ισαάκ Καρυπίδης, με Νέα Υόρκη Θανάσης Τσίτσας. Να ξεκινήσουμε με το Λονδίνο. Καλό απόγευμα και στους δύο. Ισαάκ, όταν διάβασα την είδηση, δεν το πίστευα. Γιατί παραιτήθηκε σήμερα ο πρόεδρος του κολοσσού του BBC? Τι απεκαλύφθη?
Λοιπόν, ο Ρίτσα Σάρ, ο πρόεδρος, ναι. Ο πρώην πρόεδρος του BBC, το Σεπτέμβριο του 20 είστε σε επαφή με έναν φίλο του εκατομμυριούχο Καναδό, έναν επιχειρηματία, ο οποίος μάλιστα ήταν και μακρινός ξάδερφος του Μπόρις Τζόνσον, του τότε πρωθυπουργού, και σε μια συνομιλία, σύμφωνα με το πόρισμα που είχαν, προέκυψε ότι ο Σαμ Μπλάιθ, αυτό είναι το όνομα του Καναδού επιχειρηματία, ήθελε να βοηθήσει οικονομικά τον Μπόρις Τζόνσον, γιατί είχε διαβάσει το τίποτε εκείνη την εποχή αντιμετώπιζε οικονομικά προβλήματα.
Ωραία.
Έτσι λοιπόν ο Σαρπ τον έφερε σε επαφή με τον τέταρτο γραμματέα του Υπουργικού Συμβουλίου, τον Σάιμον Κέινς, αυτό γίνεται το Δεκέμβριο του 20, για να δώσει ένα δάνειο στον Μπόρις Τζόνσον ύψους 800.000 λιρών.
Μεσολαβεί λοιπόν ο σημερινός πρόεδρος του BBC να πάρει ο τότε πρωθυπουργός Τζόνσον δάνειο 800.000 λίρες. Τι συμβαίνει το Φεβρουάριο του 21 τώρα?
Το Φεβρουάριο του 21 διορίζεται ο Σάρπ πρόεδρος του BBC.
Το δωράκι του Σάρπ.
Και μετά από λίγο καιρό αποκαλύπτεται ότι υπήρχε μια τέτοια συναλλαγή και ξεκινάει μια έρευνα. Τώρα η έρευνα έβγαλε ότι η κίνηση αυτή που έκανε ο Σάρπ παραβιάζει τον κώδικα διορισμών. Ο ίδιος λέει ότι ήταν ακούσια και όχι ουσιώδης. Παρ' όλα αυτά, αναγκάστηκε να παραιτηθεί.
Εγώ βλέπω μία λέξη κλειδί στο πόρισμα, μία φράση κλειδί, ότι ο Σάρπ, όταν έδινε το δάνειο, μεσολαβούσε να πάρει το δάνειο ο Τζόνσον, του λέει: κοίταξε, εγώ να στο δώσω, αλλά ενδιαφέρομαι ότι να γίνω πρόεδρος του BBC. Λέει: εντάξει, θα το φροντίσω. Άρα, εδώ προκύπτει η συναλλαγή, δηλαδή ότι του είπε από τότε: εγώ ενδιαφέρομαι, πάρ το δάνειο, και ο Τζόνσον του δώσε το δώρο κάνοντας τον πρόεδρο του BBC. Απίθανα πράγματα.
Σωστό, έτσι. Σωστά το
πείτε. Ναι,
έτσι ακριβώς. Προκύπτει αυτό το πόρισμα.
Λοιπόν, Ισαάκ Καρυπίδη, να σε ευχαριστήσουμε. Πάμε τώρα στην άλλη άκρη του Ατλαντικού. Θανάσης Τσίτσας. Θανάση, καλημέρα για σένα. Εδώ είμαστε 6 λεπτά μετά τις 3. Ντόναλντ Τραμπ Έχει ανακοινωθεί ότι ο Biden θα διεκδικήσει δεύτερη θητεία όταν θα είναι 82 και αν κερδίσει θα είναι 86 κλείνοντας. Και έβλεπα τον Τραμπ στην πρώτη του ομιλία, την προεκλογική στο New Hampshire, μετά την δίωξη που ασκήθηκε σε βάρος του, να δίνει ένα προσβλητικό, θα έλεγα, σόου κατά του Αμερικανού Προέδρου από το Βήμα.
Με το γνωστό του στυλ, Νίκο, καλό μεσημέρι. Ο πρώην ένικος του Λευκού Οίκου έκανε την πρώτη του προεκλογική συγκέντρωση μετά την ιστορική άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος του από το δικαστήριο της Νέας Υόρκης μπροστά σε ψηφοφόρους της αμερικανικής δεξιάς των New Hampshire. Ο Ντόναλντ Τραμπ υποσχέθηκε πως θα συντρίψει, θα σβήσει τον πρόεδρο Τζο Μπάιντεν που προχθές επισημοποίησε την υποψηφιότητά του για τις εκλογές του 2024, κάνοντας λόγο ότι με τον Μπάιντεν στο Λευκό Οίκο θα έχουμε άλλα 4 καταστροφικά χρόνια στην εξουσία. Ο Τραμπ κατήγγειλε τον απολογισμό του διαδόχου του, περιγράφοντας μια χώρα βυθισμένη στη βία και στην εγκληματικότητα που πνίγεται από τον πληθωρισμό και που οι τράπεζες καταραίουν. Μάλιστα, σε κάποια στιγμή έκανε μια γνωστή κίνηση κουνώντας το κεφάλι του, λέγοντας ότι ο σημερινός πρόεδρος πάσχει από ανία, κάτι που χειροκροτήθηκε από τον
αυτό
κοινό.
Αυτό το στιγμιότυπο, Θανάση, δυστυχώς δεν έχουμε εικόνα, αλλά θα μεταφέρουμε τον ήχο. Είναι ο Τραμπ, αρχίζει να ηρωνεύεται, θα τον ακούσουμε, τον Μπάιντεν. Κάνει τον γέρο κάποια στιγμή που έχει άνοια και δεν ξέρει τι του γίνεται. Και τον ηρωνεύεται για προηγούμενα στιγμιότυπα που ο Μπάιντεν πήγαινε να ξαναχαιρετήσει από το Βήμα κάποιον που ήδη είχε χαιρετήσει. Προσπαθούσε να κατέβει, ενώ είχε τη σκάλα μπροστά του και δεν έβρισκε τη σκάλα. Για να ακούσουμε τον Τραμπ. Ξαναλέω, δεν έχουμε εικόνα. Από τον ήχο, ό,τι μπορώ, θα σα περιγράψω. Όταν κατεβαίνεις για υποψήφιος, δεν νομίζετε ότι για μια φορά θα σηκωνόταν και εδώ τον μιμείτε. Κατεβαίνω στην κούρσα για πρόεδρος. Πού πηγαίνω? Γελάει ο κόσμος. Κάνει τον Biden τώρα. Ψάχνει να βρει από πού φεύγει. Αυτά δεν έχουν ξαναγίνει, Θανάση, στην Αμερική. Θυμίζω, ο Τραμπ είναι 76. Όταν διεκδικήσει δεύτερη θητεία θα είναι 78, ο Biden θα είναι 80. Θέλω να πω, δεν είναι ο νεανίας που ηρωνεύεται τον ηλικιωμένο.
Θα είναι το γυραιότερο δίδυμο και μην ξεχνάμε ότι πολλές φορές τον έχει αποκαλέσει Sleepy Joe, ο κινησμένος.
Σωστά,
Joe,
σωστά.
Θέλοντας να τον πικάρει και να τον προσβάλλει, λόγω ότι πολλές φορές είναι αλήθεια ότι όλα αυτά που περιγράφει έχουν γίνει στο παρελθόν. Αλλά καταλαβαίνεις ότι ο πολιτικός πολιτισμός πάει περίπατο σε αυτή την υπόθεση. Έτσι. Να πούμε ότι ο Τραμπ δεν επιτέθηκε μόνο στον Τζο Μπάιντεν, αλλά και στον κυριότερο αντίπαλό του, τον κυβερνήτη της Φλόριντας, τον Ρον Ντεσάντις, ο οποίος μέχρι πρότινος ήταν το μεγάλο φαβορί για την κούρσα για το χρήσμα των Ρεπουμπλικάνων, παρότι βέβαια δεν έχει ακόμα επισημοποιήσει την υποψηφιότητά του. Παρ' όλα αυτά, παρά τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, ο Ντόναλντ Τραμπ για την ώρα θεωρείται με διαφορά ο επικρατέστερος μεταξύ των Ρεπουμπλικάνων υποψηφίων.
Θανάση Τσίτσα, ζωντανά από τη Νέα Υόρκη. Θανάση, σε ευχαριστούμε. Επιστρέφουμε εδώ στο προεκλογικό πολιτικό σκηνικό. 28 Απριλίου σήμερα μας χωρίζουν 3 εβδομάδες και κάτι από τις κάλπες της 21ης Μαΐου. Μαζί μας ο επικεφαλής της MRB, ο κύριος Δημήτρης Μαύρος. Κύριε Μαύρο, καλό απόγευμα από τον Real FM.
Καλό απόγευμα, κύριε Στραβελάκη.
Παρουσιάσατε χθες το Open το πρώτο μέρος μιας πολύ ενδιαφέρουσας νέας δημοσκόπησης της MRB. Καταρχήν, πριν πάμε στη δημοσκόπηση, δεν μπορώ να μην μπω στον πειρασμό. Φαντάζομαι τι θα είχε γίνει εδώ αν είχε αποκαλυφθεί ότι είχε διορίσει πρωθυπουργός επικεφαλής στην ΕΡΤ, ας πούμε, κάποιον που είχε φροντίσει νωρίτερα πριν γίνει επικεφαλής στην ΕΡΤ, να έχει πάρει ένα δάνειο 800.000 ευρώ. Γιατί αυτό μάθαμε σήμερα στην Βρετανία, μετά το πόρισμα με το οποίο παραιτήθηκε από τη θέση το πρόεδρος του BBC, είχε μεσολαβήσει πριν γίνει πρόεδρος ο ίδιος, ενώ ήταν πρωθυπουργός ο Τζόνσον, να πάρει δάνειο. Και του είπε: α, σου δίνω το δάνειο. Θέλω και μια θεσούλα, αν μπορείς μετά. Απίθανα πράγματα. Όχι, στη Βρετανία.
Κοιτάξτε, ο κόσμος δεν σκέφτεται έτσι. Θέλω και μια θεσούλα. Μπορεί να του είπε, να υπόθηκε. Σας λέω πως σκέφτεται ο κόσμος. Δεν
ναι, ναι, ναι.
Έτσι. Θέλησε ένα δάνειο. Θα σε βάλω σε μια θεσούλα, αλλά θέλω να μου κάνεις τη δουλειά.
Σωστό, βέβαια, μπορεί να γίνει και ανάποδα. Έχετε δίκιο. Τώρα, πάμε στη δημοσκόπηση. Λέω εντάχει την πρόθεση ψήφου. Νέα Δημοκρατία 29,7 συν 1,7, ΣΥΡΙΖΑ 24,9 συν 0,2, πολύ μικρή άνοδος, σχεδόν στάσιμος ο ΣΥΡΙΖΑ, η διαφορά μεταξύ των δύο κομμάτων 4,8 μονάδες, ΠΑΣΟΚ 8,3 από 8 συν 0,3, ΚΚΕ 5,5 από 5,1, πολύ πολύ μικρή άνοδος. Ελληνική λύση Κυριάκου Βελόπουλου από το 4,6 το 3, πολύ σημαντική πτώση. Μέρα 25 Γιάννη Βαρουφάκη 3,2 από 3,8, επίσης σημαντική πτώση 0,6. Και Έλληνες στο κόμμα Κασιδιάρη στο 4%. Η ερώτησή μου είναι, και αντίστοιχα να πω ότι στην αναγωγή στα έγκυρα η διαφορά είναι 5,1 μονάδες και στο σύνολο 5,5, με τον Κασιδιάρη εκεί να έχει 5,6. Η ερώτησή μου είναι, βλέπετε αυτή η εικόνα να παγιοποιείται, δηλαδή με την Νέα Δημοκρατία να είναι σε ανωδική πορεία και στάσιμου ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ ή όχι?
Καταρχάς θέλω να σας πω το εξής, ότι στις μέρες μας που το πολιτικό σύστημα νοσεί, όποιο κόμμα ανεβαίνει, δεν μπορούμε να λέμε ότι 0-2 είναι μικρή η άνοδος ή αμελητέα.
Έχετε δίκιο.
Διότι πρώτον και δεύτερον πρέπει να παρατηρεί κανείς τι βγάζουν και οι προηγούμενες μετρήσεις, όχι μόνο οι δικές μας, αλλά όλων των εταιριών. Εάν δείχνουν μία μόνιμη φορά προς τα πάνω, αυτό κάτι λέει, έστω και αν κάθε φορά είναι 0-2, 0-2, 0-2, 0-2. Άρα λοιπόν...
Άρα εσείς με αυτό το δεδομένα που τώρα επισημαίνετε, τι βλέπετε?
Θα σας πω το εξής. Με ρωτήσατε, η κύρια ερώτησή σας είναι αν αυτό είναι... Και
αν παγιώνεται. Ακριβώς, ναι, ναι.
Σας λέω λοιπόν το εξής, ότι αυτή τη στιγμή η Νέα Δημοκρατία κάνει ένα comeback, να το πω έτσι, και επιστρέφει, παίρνει πίσω κάποια πράγματα, κάποιους ψηφοφόρους. Όχι πράγματα, τη στιγμή που γύρω της συμβαίνουν πράγματα τα οποία τη βοηθάνε. Παραδείγματος χάρη, έστω και αν μετράει κατά 14% μόνο, η υπόθεση του Γεωργούλη κάτι άφησε.
Ναι.
Η ιστορία των εσωτερικών διαπληκτισμών και αυτών που γίνονται μέσα στον κύριο Βελόπουλο.
Που χάνει πολύ,
αυτό,
ναι.
Έτσι, η θολούρα η οποία υπάρχει με το εάν και τους Έλληνες και το αν θα μπει ο κύριος Νικολόπουλος με ένα άλλο κόμμα και τα λοιπά, μέχρι να ξεκαθαρίσουν όλα αυτά, ευνοείται η Νέα Δημοκρατία και κάνει comeback. Σε συνδυασμό με το ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης ακόμα δεν φαίνεται, μπορεί και να μην αναπτύξουν, αλλά αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται πάντως να έχουν έντονη επικοινωνιακή ρητορική. Αυτό λοιπόν που ήθελα να πω, προσθέτοντας αυτά που σας είπα, είναι ότι συνήθως οι αριστεροί ψηφοφόροι είναι χαλαροί σχεδόν μέχρι την τελευταία στιγμή. Και αυτό το έχουμε παρατηρήσει και από την εμπειρία μας σε προηγούμενες εκλογές, και δεύτερον και στην ημέρα του exit poll πάνε και ψηφίζουν τελευταίοι. Δηλαδή όταν φεύγουμε εμείς στις 5 η ώρα από τα γραφεία μας για να πάμε στα κανάλια, φεύγουμε με ένα χι-σετ ποσοστών και περιμένουμε στη διαδρομή στα τηλέφωνα μας να δούμε τι μαζεύεται σε σχέση πάντα με αριστερά κόμματα ή αριστερή.
Άρα λέτε ότι αυτά τα κόμματα συνήθως κάνουν τις τελευταίες μέρες, τις τελευταίες ώρες ένα πικ που δεν κάνουν τα πιο συντηρητικά κόμματα.
Ακριβώς, τα οποία τα έχουν κάνει νωρίτερα.
Αυτό αφορά και το ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ ή μόνο το ΣΥΡΙΖΑ?
Κυρίως το ΣΥΡΙΖΑ,
κυρίως το ΣΥΡΙΖΑ.
Γιατί το ΠΑΣΟΚ, ξέρετε, επειδή είναι διαφορετική αρχηγή σε σχέση με προηγούμενες εκλογές και σε σχέση με τώρα, δεν ξέρουμε πώς θα συμπεριφερθεί τελικά. Τα ποσοστά του, εκεί που μοιάζουν ότι έχουν πάρει μια συγκεκριμένη φορά, εκεί πάλι αλλάζει το πράγμα, διότι οι ψηφοφόροι αυτή τη στιγμή έχουν προσδοκίες ή είχαν προσδοκίες από το ΠΑΣΟΚ, οι οποίες αυτή τη στιγμή ψάχνουν να βρουν αν αυτά που συμβαίνουν τους καλύπτουν τις προσδοκίες που είχαν αναπτύξει ή όχι.
Τώρα είπατε για προσδοκίες, επειδή επικεντρώνεται αυτή τη στιγμή τουλάχιστον, δεν ξέρω που θα πάει αύριο, η προεκλογική αντιπαράθεση στην επόμενη μέρα, τις μετακλογικές συνεργασίες, με την απλή αναλογική, αν μπορεί ο ΣΥΡΙΖΑ να κάνει κυβέρνηση. Στην αρχή ξεκινήσαμε κυβέρνηση συνεργασίας, μετά πήγαμε σε κυβέρνηση ανοχής. Του απαντούν όχι οι υπόλοιποι. Υπάρχει το θέμα Βαρουφάκη, στο οποίο επενδύει η Νέα Δημοκρατία. Εγώ θέλω να ρωτήσω με βάση ένα έβριμα της δημοσκόπησης. Εάν η Βουλή είναι εξακομματική, βλέπω ΣΥΡΙΖΑ 100, ΠΑΣΟΚ 33, 133. Εάν η Βουλή είναι επτακομματική, ΣΥΡΙΖΑ 95, ΕΔΡΕΣ, ΠΑΣΟΚ 32, 127. Θέλω να πω ότι όσο και αν ανέβει ο ΣΥΡΙΖΑ, όσο και αν ανέβει το ΠΑΣΟΚ, οι δυο τους, γιατί αυτή είναι η πρόταση Τσίπρα, βλέπω πάρα πολύ δύσκολο να μπορούν να σχηματίσουν μια κυβέρνηση και να περισσεύουν αυτό που λέει ο κύριος Τσίπρας, 5-10 ΕΔΡΕΣ, για να δώσει ψήφο ανοχής κάποιο κόμμα που τώρα δεν υπάρχει. Άρα μήπως τα ευρήματα ακυρώνουν και τη βασική στρατηγική της αντιπολίτευσης.
Βεβαίως, αλλά μην ξεχνάτε κύριε Σταυρελάκη ότι αυτή τη στιγμή έχουμε τα ποσοστά τα οποία έχουμε. Δεν ξέρω τι θα γίνει στη συνέχεια.
Ναι, λέω για τώρα, για τη φωτογραφία της στιγμής. Ναι. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει σενάριο τέτοιο για πιθανή κυβέρνηση μετά την πρώτη κάλπη.
Σύμφωνοι, αλλά θα μπορούσαμε λοιπόν εχθές να μην δώσουμε ΕΔΡΕΣ και να πούμε ότι επειδή είναι φωτογραφία αυτή τη στιγμή, δεν κάνω υπολογισμούς ΕΔΡΟΝ.
Έχει ενδιαφέρον.
Όμως, ναι, το ξέρω. Και τότε θα μας λέγανε, α, δεν τις κάνεις, δεν τις υπολογίσεις ΕΔΡΕΣ, γιατί προστατεύεις αυτόν ή προστατεύεις τον άλλον.
Όχι, όχι. Υπάρχει και άλλη ανάγνωση, να σας βοηθήσω, γιατί και οι δύο ακυρώνονται σε εισαγωγικά. Διότι και η βασική στρατηγική της Νέας Δημοκρατίας είναι ψήφισε εμένα στις 21 Μαΐου, γιατί αν δεν με ψηφίσεις και έρθει ο Τσίπρας, θα φέρει και το Βαρουφάκι. Ακόμα και αυτό το άθροισμα δεν βγαίνει ούτε με Βαρουφάκι, που δεν δέχεται ο Βαρουφάκης. Άρα και το άθροισμα των ΕΔΡΟΝ λοιπόν ακυρώνει και την καμπάνια φόβου, θα το βάλω σε εισαγωγικά, της Νέας Δημοκρατίας, ψήφισε εμένα γιατί θα έρθει ο Βαρουφάκης με τον Τσίπρα, μέρες 15, αλλά και τη λογική Τσίπρα ότι ψηφίστε με, δώστε μου ισχυρή εντολή για να κάνω κυβέρνηση με τον Ανδρουλάκη. Δεν βγαίνουν τα κουκιά.
Παραλαμβάνω όμως ότι αυτό συμβαίνει σήμερα.
Σήμερα, ναι.
Και το σχετικό που μαζί, αποδεχτήκαμε ότι στο τέλος οι αριστεροί ψηφοφόροι κάνουν εντολότερη την παρουσία τους. Δεν ξέρω αν την Παρασκευή το βράδυ, στην τελευταία έρευνα που θα έχουμε, θα είναι 100 συν 32. Έτσι. Όπως δεν ξέρω και αν, γιατί τώρα και η Νέα Δημοκρατία που βγάζει 119, δεν θυμάμαι πόσο...
Στην επτακομματική βγάζει 113 έδρες, στην εξακομματική, μισό λεπτό, βγάζει 119. Όχι, 120. 120
συν 32 κάνει 152 στην εξακομματική. Στην επτακομματική δεν κάνει. Ναι. Έτσι. Άρα λοιπόν...
όχι, είναι 33 το ΠΑΣΟΚ. Θα μπορούσε θεωρητικά εδώ να κάνει κυβέρνηση Μητσοτάκης ΠΑΣΟΚ. 153.
Στην επτακομματική...
Επτακομματική όχι. Επτακομματική δεν κάνει. Είναι 145, αυτό. Δεν γίνεται.
Ακριβώς αυτό. Λοιπόν... Θέλω να πω λοιπόν ότι παίρνουμε ενδείξεις για να αρχίσουμε να σχηματίζουμε κουκίδες και να τις ενώσουμε μετά να δούμε πού πάμε. Αλλά ναι, δεν είναι εύκολες ούτε οι αυτοδυναμίες ούτε οι συνεργασίες. Και όχι μόνο για λόγους αριθμητικής αλλά και για λόγους πολιτικής. Αυτό που περίμενα ότι θα μου βάζατε σαν ερώτημα είναι ότι είμαστε περίπου 3 εβδομάδες από τις εκλογές.
Ναι, ναι.
Και ξαφνικά υπάρχει ένα 70% των πολιτών, 71 για την ακρίβεια, που μέσα στην αδιευκρίνητη ψήφο γίνεται 80,
ναι.
Το οποίο μας λέει ότι εγώ αγαπητέ μου δεν αισθάνομαι ότι έχω ενημερωθεί επαρκώς για τις λύσεις που προτείνεις.
Έχετε δίκιο. Άρα... Αυτό είναι ένα άλλο μείζον θέμα, ότι η ατζέντα των βασικών κομμάτων δεν καλύπτει τις βασικές ανησυχίες των πολιτών.
Που είναι... Πες μου για τα μέτρα σου για την επόμενη μέρα. Και εδώ, επειδή το έχω συζητήσει και με άλλους έμπειρους στις επικοινωνίες και σε αυτά τα πράγματα, που λένε μα η συζήτηση για τις συνεργασίες και για το ποιος θα είναι πρωθυπουργός και τι ακριβώς θα γίνει την επόμενη μέρα κτλ. Είναι άκρος πολιτική. Ο πολίτης όμως δεν αισθάνεται ότι αυτή είναι πολιτική κουβέντα, αλλά ότι είναι μια εργαλειακή διαδικαστική συζήτηση.
Κύριε Μαύρο, αυτό πώς μπορεί να επειδή η αγωνία μας είναι τι θα δούμε στις κάλπες της 21 Μαΐου. Αυτό που λέτε, δηλαδή ότι 8 στους 10 δεν καλύπτονται από την προεκλογική ατζέντα, πώς μπορεί να μεταφραστεί στις κάλπες? Πώς μπορεί να το δούμε να μεταφράζεται στις κάλπες?
Θέλω να πιστεύω ότι αυτό θα μειωθεί αισθητά, διότι παραδείγματος χάρη είδατε ότι τα δύο μεγάλα κόμματα κάνανε ολόκληρες ημερίδες και πολύ συγκεκριμένα πράγματα για τα προγράμματά τους.
Σωστά.
Λίγες μέρες πιο πριν ο κ. Μητσοτάκης είπε αυτό και αυτό και αυτό και αυτό.
Και τώρα βλέπω, μου έχει έρθει σε mail το... Και τώρα βλέπω σε mail το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ.
Πριν από ένα λεπτό. Αυτό το οποίο έγινε σήμερα νομίζω
Το ανακοινώνει χτες.
Τώρα μου ήρθε σε mail το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν θα κάνει ο κύριος Τσίπρας, την άλλη εβδομάδα θα το παρουσιάσει αναλυτικά. Τώρα ήρθε σε mail, ήρθαν σε mail βασική άξονα.
Το ίδιο το πρόγραμμα περσέ. Μάλιστα.
Ναι, ναι. Άρα για να κλείσουμε.
Το βασικό μου. Το δικό του κοστολόγιο.
Το βασικό μου ερώτημα είναι. Αυτό το γεγονός ότι δεν καλύπτονται πολλοί πολίτες, οι 8 στους 10 όπως λέτε, από την ατζέντα, πώς μπορεί να μεταφραστεί αυτό στην κάλπη, σε ψήφο διαμαρτυρίας, σε ποια κόμματα.
Αν συνεχιστεί έτσι, αυτό το πράγμα, η άγνοια δηλαδή,
ναι,
βοηθάει πάντα την εκάστοτε κυβέρνηση.
Α, μάλιστα.
Γιατί αυτή η ιστορία, η μεν κυβέρνηση συζητάει, θα σου δώσω αύξηση αύριο το πρωί αυτό. Επίσης γίνονται πράγματα σε επίπεδο ανάπτυξης θέσεων εργασίας. Ήδη αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Σαν υποδομή εννοώ, έτσι, σαν υποδομή ότι προτείνω ότι μετά θα γίνει αυτό.
Μάλιστα.
Άρα ο κόσμος από τη μία μεριά έχει κάτι αυτό στο χέρι του, έστω και αν είναι λίγο, και από την άλλη μεριά δεν ξέρει τι έχει. Άρα λοιπόν βοηθάει την κυβέρνηση αυτό το θέμα της άγνοιας εν τέλει, και μόνο εάν επιμείνουν στις λεπτομέρειες η αντιπολίτευση μπορούν να κερδίσουν υπέρ τους αυτή την άγνοια.
Πολύ σημαντικό αυτό που λέτε, όλα είναι σημαντικά όσα μας είπατε. Θα συνεχίσουμε να έχουμε επικοινωνία ως τις 21 Μαΐου και μετά, γιατί φαίνεται ότι δεν θα είναι η μόνη κάλπη αυτή. Να σας ευχαριστήσουμε, ο επικεφαλής της MRB, ο κύριος Δημήτρης Μαύρος. Να προσθέσω ότι βλέπω τώρα πολύ πρόχειρα κάθετα το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Δεσμεύεται για τις πρώτες 50 μέρες αύξηση του κατώτατου μισθού στα 880 ευρώ στον ιδιωτικό τομέα, θεσμοθέτηση ετήσιας τιμαριθμικής αναπροσαρμογής στο ύψος του πληθωρισμού του προηγούμενου έτους τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα. Στο δημόσιο τομέα άμεση αύξηση μισθών 10%, επαναφορά 13ης σύνταξης, αναστολή πληθυσμού πρώτης κατοικίας για ακίνητα ως 300.000 ευρώ, ρύθμιση ιδιωτικού χρέους, ασφαλιστικά ταμεία και εφορία, θέσπιση ανώτατου συντελεστή κέρδους των τομέα 5%, φορολόγηση υπερκερδών ενεργειακών εταιριών, τα υπόλοιπα στα δελτία του Real FM που ακολουθούν.
Αθλητικά.
Έχουμε τιμή να έχουμε τον κύριο Παύλο Παπαδημήτρη μαζί μας, τον
καλησπέρα,
κύριο
Διευθυντή. Καλησπέρα, Νίκο μου.
Θα ξεκινήσουμε, καλησπέρα Παύλο, με τα απίθανα, δεν νομίζω έχουν προηγούμενο, επεισόδια στον αγώνα για την Ευρωλίγα του μπάσκετ Real Partizan. Παραλίγο να μείνει παράλυτος ασταλός παίκτης Partizan.
Δόξα τω Θεώ έξω, τραυματίστηκε σοβαρά σπονδυλική στήλη, αλλά δεν έπαθε κάταγμα. Δεν έσπασε δηλαδή η σπονδυλική
του έκανε, στήλη. Λέει, λαβή τζούντο ένα παίκτη Ρεάλ με ύψο 2-4 και βάρο 123 κιλά.
Ο Γιαμπουσέλε, ο Γάλλο. Τι να πει, σοκ στην αθλητική Ευρώπη, κυρίε και κύριοι, έχουν προκαλέσει τα τρομερά επεισόδια μεταξύ των παιχτών στον αγώνα Ρεάλ Μαδρίτη Παρτιζάν. Χθε για την Ευρωλίγκα, 2 λεπτά πριν από τη λήξη, σερβική ομάδα μπροστά στο σκόρ 95-80. Το σκληρό μαρκάρισμα του Γιούλ πάνω στον μπάντερ τη Παρτιζάν στάθηκε η αφορμή για να ακολουθήσει γενικευμένη σύραξη μεταξύ των παιχτών που μετέτρεψαν το παρκέ σε ρινγκ, χρησιμοποιώντας ακόμη και λαβές πολεμικών τεχνών. Ο Έξουμ τη Παρτιζάν τραυματίστηκε σοβαρά στη σπονδυλική στήλη μετά από κίνηση τζούντο του Γιαμπουσέλε, αλλά ευτυχώς γλίτωσε το κάταγμα. Κατακυρώθηκε από την Ευρωλίγκα το μάτς στην Παρτιζάν 2-0 επί των Μαδριλένων. Οι ποινές μπορεί να είναι πρόστιμα από 30 έως 280.000 ευρώ, τιμωρίες που ξεκινούν από αποκλεισμό 3 αγωνιστικών και φτάνουν στα 4 χρόνια, απαγόρευση εισόδου στα γήπεδα από 1 έως 4 χρόνια και οριστικός αποκλεισμός. Ο Γιαμπουσέλε εννοείται είναι στην πιο δύσκολη θέση. Ακόμη χθες για την Ευρωλίγκα, Μονακό 86 Μακάμπι Τελαβίβ 74, 1-1 στις νίκες. Απόψε σε 9.30 Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε με τον Δημήτρη Τούδη αντιμέτωπο στο δεύτερο αγώνα της σειράς. Μετά την άνετη νίκη του στο πρώτο μάτς με 79-68. Sold out το παιχνίδι, τηλεοπτική μετάδοση από το Nova Sports Prime. Να ακούσουμε τις δηλώσεις του προπονητή των Ερυθρολέφων Γιώργου Μπαρτζόκα.
Κερδίσαμε το πρώτο μάτς και πρέπει να συγκεντρωθούμε στο δεύτερο, το οποίο θα έχει πάλι μεγάλες δυσκολίες όπως είχε και το πρώτο. Είναι παιχνίδια που πρέπει να ελέγξεις τα συστήματά σου και κάθε κατοχή μετράει. Είναι 40 λεπτά παιχνίδια. Δεν ξέρω αν κερδίσαμε και πήραμε μια διαφορά 15-16 πόντων. Γενικά πιστεύουμε ότι κάθε κατοχή μετράει και ότι τα παιχνίδια είναι 40 λεπτών αυτή. Δεν κρίνονται το πρώτο πεντάλεπτο με τίποτα.
Νωρίτερα στις 9 η Μπαρτσελόνα φιλοξενεί τη Ζαλγκύρη στο δεύτερο μεταξύ του παιχνίδι. Καταλανοί 1-0 προηγούνται.
Τώρα, ποδόσφαιρο.
Τεράστιο μάτς, ίσως να είναι ο τελικός του
ποδοσφαίρου.
Παναθηναϊκός ΑΕΚ. Του ποδοσφαίρου πρωταθλήματος, Παναθηναϊκός ΑΕΚ 8. το βράδυ της Κυριακής. Αμφίβολος στην ΑΕΚ είναι ο Μοχαμάντι. Σπόραρ και Παλάσιος προβάδισμα στην ενδεκάδα για τον Γιωβάνοβιτς. Sold out σε 15 λεπτά, ανακοίνωσε η ΠΑΕ. Playoff Κυριακή στις 8 Ολυμπιακός Βόλος. Παναθηναϊκός ΑΕΚ ΠΑΟΚ Άρης. Live μεταδόσεις από τον Real FM Παναθηναϊκός και ΑΕΚ στους 75 βαθμούς.
Τι ώρα ξεκινάει η βραδιά, Παύλο, την Κυριακή, 7.
Από τις 7 θα 7. Είμαστε εδώ.
Και 8 όλα τα μάτς.
Όλα τα μάτς live, βεβαίως με Μιλτιάδη Παναγιωτόπουλο στο Παναθηναϊκό
ΑΕΚ. Πολύ ωραία και διασυρμός για το ελληνικό ποδόσφαιρο.
Δώσε μου μισό λεπτό. Αύριο 7 και 4 Αστέρας Τρίπολης Λαμία, Ατρόμητο Σόφι, Ιωνικός Γιάννενα και Πανετολικός Λεβαδιακός στα play out. Επίσης ζωντανή ενημέρωση από το Real FM.
Ωραία, πάμε τώρα στον τελικό του κυπέλου. Πάω ΚΑΕΚ, διασυρμός για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Μην δεν πας. Έχω άλλο σχόλιο.
Νίκο, μην πας, γιατί δεν ξέρουμε ακόμη πού θα γίνει.
Μα δεν. Έλεγα προημερώς στον Δημήτρη Σταυρακάκη, μου λέει τελείωσε στο. Λέω δεν τελείωσε τίποτα. Βγαίνει λοιπόν το Πανθεσσαλικό, λέει κανένα χωράφι να βρείτε για να γίνει ο τελικός. Πάει το Πανθεσσαλικό, τώρα ψάχνουν άλλο γήπεδο.
Ψάχνουν άλλο γήπεδο, είναι φαβορή η ΑΕΛΦΣ Αρίνα. Όμως πριν από λίγα λεπτά, δήλωση Δημάρχου Λάρισας. Χωρίς του κυρίου Απόστολου Καλογιάννη, χωρίς να ρωτήσουν την πόλη και τη δημοτική αρχή, αποφασίζουν μέσω ενός ιδιώτη να δώσουν το γήπεδο. Δεν θα αφήσουμε να αποφασίσουν ερήμην της πόλης, φέρνοντας τη Λάρισα οπαδούς του ΠΑΟ και της ΑΕΚ για να κάνουν αυτά που έκαναν το 2017 στο γειτονικό Βόλο.
Άρα δεν θέλει κανείς τον τελικό.
Ρεπορτάζ τελευταία στιγμή.
Κρίμα.
Αύριο θα πάνε οι άνθρωποι της ΕΠΟ να δουν αν το γήπεδο είναι OK για να διεξαχθεί το μάτς και από εκεί θα αρχίσουμε αστυνομική διεύθυνση, δήμαρχο κτλ.
Κρίμα. Και πάμε λίγο πιο μακριά, Σαουδική Αραβία. Πρόεδρος Αλ Νάσρ, ναι, της ομάδας που έδωσε 200 εκατομμύρια για να πάρει τον Ρονάλντο. Είπε δύο λάθη έκανα στη ζωή μου. Ναι.
Είπε ότι μια φορά είχα παραγγείλει τρία κεμπάπ και μου φέρανε δύο.
Ναι.
Και το δεύτερο ήταν ότι πήρα τον Ρονάλντο. Και σκεφτόμουν όλα τα κεμπαπτζίδικα μαζί να ενώσουν τον τζίρο, τα λεφτά του Ρονάλντο δεν τα φτάνουν.
Απίθανο. Παύλο Παδημητρίου, ευχαριστώ.
Ευχαριστώ.
Χρηματιστήριο. Εύα Οικονομάκη μαζί μας. Εύα, καλό απόγευμα.
Καλό απόγευμα και από εμένα, Νίκο. Σε αρνητικό έδαφος διολυσταίνει σήμερα το χρηματιστήριο Αθηνών. Αυτή την ώρα ο γενικός δείκτης βρίσκεται στις 1085,82 μονάδες με απώλειες 0,93% και τζίρο στα 27,19 εκατομμύρια ευρώ. Στα κόκκινα κινούνται και οι βασικές ευρωπαϊκές αγορές. Πτώση 0,02% σημειώνει το Λονδίνο. Στο μείον 0,21% βρίσκεται η Φραγκφούρτη και απώλειες 0,22% μετρά το Παρίσι. Στα 78,75 δολάρια να βαρέλει, διαπραγματεύεται αυτή την ώρα η τιμή του πετρελαίου Brent.
Να σε ευχαριστήσουμε, Εύα Οικονομάκη. Ξαναμπήκε στο τυπάλου του Δημητρίου, άρα έχει είδηση.
Του πιεστηρίου, δύο αγωνιστικές και κλεισμένων των θυρών για τον Ολυμπιακό μετά από τα επεισόδια που έγιναν στο τέλος του αγώνα με την ΑΕΚ.
Με την ΑΕΚ,
ναι, ναι, ναι. Πολύ δύο αγωνιστικές και κλεισμένων.
Άρα τον πιάνει τώρα στα
σωστά,
play-off.
Σωστά.
Να σε ευχαριστήσουμε, Παύλο.
Ο καιρός.
Παναγιώτης Γιαννόπουλος, με μεγάλο ενδιαφέρον. Παναγιώτη, καλό απόγευμα. Σου έλεγα νωρίτερα ότι έχει ψύχρα. Μου έλεγες ναι, εδώ έχει ψύχρα. Θα μας πεις που είχε το πριν αρνητικές θερμοκρασίες. Αλλά η Ισπανία, ρεκόρ όλων των εποχών στον για Απρίλιο, Κόρντομπα 39 βαθμοί χθες.
Έτσι ακριβώς είναι και είχαμε ρεκόρ όλων των εποχών για Απρίλιο και στην Πορτογαλία αλλά και στο Μαρόκο.
Το πρωί που είχαμε αρνητικές θερμοκρασίες σήμερα.
Είχαμε στην Φλόρινα κάτω από τον 0 σήμερα τα θερμόμετρα. Έχει ψύχρα βέβαια το πρωί. Και αύριο μια ημέρα με θερμοκρασίες αντίστοιχες όλες τις ημέρες. Δεν θα ανέβει το θερμόμετρο πάνω από 23-24 μέχρι την άλλη Πέμπτη. Άρα κρατάμε σχετικά χαμηλά στην Ελλάδα.
Καταλαβαίνω ότι βροχές σημαντικές δεν θα έχουμε σήμερα, αύριο και την Κυριακή. Θα είναι γενικά καλός καιρός.
Τώρα κοίταξε, θα ήθελα να πω ότι θα είναι ηλιόλουστος. Δεν θα είναι όμως ηλιόλουστος, διότι περιμένουμε κάποιες αρές. Η καλύτερη μέρα από τις τρεις είναι το Σάββατο.
Την
Κυριακή θα είναι περισσότερες οι νεφώσεις μεσαίες και υψηλές. Τη Δευτέρα θα είναι ακόμα περισσότερες και θα έχουν και κάποιες τοπικές βροχές. Θα έλεγα και την Κυριακή δεν αποκλείται για βροχή ούτε για ομπρέλα, δηλαδή, αλλά πώς και να χαλάσει τη διάθεση. Η καλύτερη μέρα λοιπόν είναι το Σάββατο σε όλη τη χώρα. Το Αιγαίο φαίνεται να παραμένει χωρίς βροχές, αλλά και εκεί αρέσει την ευχιά από Κυριακή και μετά.
Παναγιώτη,
και
μάλιστα, πρωτομαγιά καταλαβαίνω πολύ μικρές τοπικές βροχές. Δεν θα υπάρχει κάτι εκτεταμένο.
Κοιτάξτε, μπορεί να βρέξει αρκετές, αλλά θα είναι ασθενείς βροχές, αυτό είναι το βασικό.
Ναι, ναι.
Και θα έχει σκόνη από την Αφρική, θα είναι μια σκόνο πρωτομαγιά.
Και συννεφιά.
Και συννεφιά, έτσι ακριβώς.
Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε, Παναγιώτη Γιαννόπουλε. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, 30 λεπτά μετά τις 2 φτάσαμε στο τέλος. Κεντρικό δελτίο Real FM, ενώ έχει ξεκινήσει δειλά-δειλά και η έξοδος για το τριήμερο της Πρωτομαγιάς. Να ευχαριστήσω την Έρη Πανάγου που ήταν και σήμερα στην αρχή συνταξία και τον Νίκο Νανούρη στη δημοσιογραφική παραγωγή, μαζί και η Κασιανή Βραχά. Να ευχαριστήσω επίσης απέναντί μου στην κονσόλα του ήχου σήμερα Μαρία Ψάλτη, Γιάννης Καραγευρέκης και να σας πω να μείνετε στο Real FM γιατί τη σκυτάλη παίρνει αμέσως τώρα ο Γιώργος Κολοκοτρώνης. Από τον Νίκο Στραβελάκη, ευχές για να υπέροχο όχι μόνο Σαββατοκύριακο.
αλλά και τριήμερο και από όλη τη δημοσιογραφική ομάδα του Real FM. Ευχές. Την Τρίτη θα είμαστε ξανά μαζί και θα είναι μαζί και πάλι κοντά μας και η Ελισάβετ Σαλαμάρα. Γεια σας, να είστε όλοι καλά. Καλό τριήμερο.